Nézzétek, hát prezentén átmén fitar bete bedó, fletszám is szíjó, tele mentre szíjó, tosszám van mé.
Valahol tesz a kollás, de ahol a mahnav hegyes, el ágnap is kőt a tiek, és a kollás, de ahol a mahnav hegyes, el ágnap is kőt a tiek, és a kollás, de ahol a mahnav hegyes, el ágnap is kőt a tiek, és a kollás,
de ahol a mahnav hegyes, el ágnap is kőt a tiek, és a kollás, de ahol a mahnav hegyes,
el ágnap is kőt a tiek, és a kollás, de ahol a mahnav hegyes, el
ágnap is kőt a
tiek,
és a kollás, de ahol a mahnav hegyes, el ágnap is kőt a Nijual minuti, en sa si akem shukoracioni da minuti, jider rimen shukoracioniet, grazie. Mela, nisci nam referenza al ruling di tait jumenilu, festeduta erbomio sotto hamsin, tanare tieta 800 april, duare tarba tak sotto bevlesh tanare identeria, dak ruling sedia sabet hati, hatia prima face, taksuda per veleši personal batet il messaj, lila kuna veli dalija. Undekata min nexes, udana tenuta l'artiklu 11, kvalifikat tal-ordinanza, dwarre per veleša sadatta kamera ta' deputati. Dak li cessuni kif ta' fint, s-sedja ordnat dell-iskrivan tal-kamera, biex t-informa l-persuna, ovvijmenik identifikata, li batet il messaj di nove lila, nove dalija, blezitu kollu ta' ruling, ufkas li kunem l-irtaral bla rezerva, ruling kieċar, bla rezerva. Tal-kontenut kollu tal-messaġġ li nbagħad kif indika fid-dokument, issieda l-kompożizzjoni tirrived deċiżjoni tagħha. Wara li saret tal-komunikazzjoni mill-iskrivan tal-Kamra, fil-8 ta' April ta' din is-sena, il-persuna li bagħat il-messaġġ wieġbet hekk u ħa naqra żatt bil-miktub il-risposta bil-miktub li wassetgħu hawnhekk ovvjament fil-Parlament tramite il-Clerk of the House. Narfek, the clerk of the house, leġivejt il-messaċ tijak u nikkonferma li se nirtira bla rezerva il-kontenut kollu tal-messaċ li nbagħat minni kif indikat fil-dokument prezentat mill-istess u nirridalija. Qed nikkomunika miegħek biex ninformak b'mod immedjat dak li jiena tajt u l-ordnajt fir-ruling tiegħi. Ovvjament mussa ngħidlek biex tikkommenta fuq dak huwa d-deċiżjoni li tajtina. Għalhekk ovvjament għalfejn ta' proċedura parlamentari. Fiċ-ċirkustanzi, s-siedja tagħmel referenza għal ruling li tat preċedentement fuq xi ħaġa simili fis-seduta 449 ta' 19 ta' April tal-28 fejn is-siedja kienet iddikjarat li fiċ-ċirkustanzi wara li hemm l-ittara komplet ma jiżistux aktar ċirkustanti elementi li ġustifikaw sejbien ovvjament għall-proċedura tal-ksur ta' privileġġ insemmi. Però jiena una bidelija kif ta' fint. Rid ninformak għaliex dan huwa xi ħaġa li inti kont involut dirett is-sedja kif kien fid-dover ta' protezzjoni kollha skont il-liġi u proċedura, però ovvjament ir-ruling kif deċiż ġi kollu tnivrat. Ningrazja lilek. Grazzi. Mela niġu qazza għad-domandi parlamentari u nsejjaħ lilek għonevi edendelija biex tagħmel issa domanda 33,072 lil-9 Prim Ministru. Novi edendelija.
Nieħu okkażjoni mill-ewwel biex nirringrazzjak tal-informazzjoni li għadek kif għaddejtli, grazzi. Nagħmel l-ewwel mistoqsija għallum l-Onorevoli Prim Ministru, mistoqsija numru 33,072.
Insejja, l-Onorevoli Segretarju Parlamentari mill-Uffiċċju Prim Ministru, Andy Allur.
Grazzi, Sir President, u l-Onorevoli Nofsinhar Tajjeb lil kulħadd. Għan-nom tal-Prim Ministru inwieġeb illi ninsab informat li b'mod ġenerali iva qed jilħqu service level agreement, però l-prassi hi li hija kumpanija responsabbli għal forniment ta' lifts lil housing estates ma tilħaqx il-livell ta' servizz stipulat fil-kuntratt, tale kuntratt jiġi terminat. Grazzi.
Want supplementary vanna hawn hekk hija.
Grazzi ħafna, Sur President u l-Onorevoli Nofsinhar it-Tajjeb, Segretarju Parlamentari kont qiegħda insegwi kif dalgħodu ħabbartu numru ta' bidliet fil-wage regulation orders, anzi naħseb iktar nista' nsejħi la riforma milli numru ta' bidliet. Kull min bħali jaħdem fil-liġi tax-xogħol jifhem kemm din hija riforma importanti u fost oħrajn ħa tkun qegħdin tagħmlu bidliet ukoll fejn jidħol is-siklif. Allura xtaqt insaqsi kif wasaltu għal bidliet kif huma proposti u kif ħajkunu qegħdin fl-aħħar mill-aħħar jimpattaw lil ħaddiema tagħna. Grazzi ħafna.
Segretarju Parlamentari Andy Allur.
Grazzi, Sur President. Mela nixtieq nibda biex nispjega x'inhu huma dawn il-wage regulation orders illi huma liġijiet tax-xogħol illi twieldu ħanejt hekk fis-snin 50 fi żmien fejn pajjiżna ma kienx żviluppat kif inhu llum u twieldu wkoll fis-sfond ġew abbozzati fis-sfond meta ma kienx għaw għatem qafas legali b'saħħtu biex nofru drittijiet b'saħħithom lill-ħaddiema tagħna u kondizzjonijiet tax-xogħol diċenti. Ġara illi dawn il-liġijiet illi kifet bdew magħna fis-snin 50 baqgħu hemm u allura ħassejna bħala gvern illi kellna nagħmlu riforma ħolistika biex nemendawhom ħalli jirriflettu d-dinja tax-xogħol moderna, prattiċi moderni tax-xogħol u hekk għamilna. Kien propju sente ilu meta kumitat li huma esperti fil-qasam tax-xogħol kien ġi inkarigat biex janalizza dawn il-wage regulation orders magħrufa fis-settur bħala WROs fejn allura sar analiżi ta' settur settur qed nitkellmu fuq 32 settur hawnhekk, Sir President, minn hotels sa private clinics sa sparijiet sa clubs sa cleaners sa securities sa watchmen sa llum issa b'dinilha l-isem. U qed nitkellmu fuq 32 settur tax-xogħol. Kenna sitwazzjoni illi kenna 64 liġi li tirregola dawn is-setturi għaliex kull liġi kellha marbut magħha kunsill u għalhekk kien jisimhom Waging Council propju il-kunsill għal kull settur. Waging Council Wage Regulation Order. Għaliex kull settur kellu dan il-kunsill tiegħu. U allura kellek żewġ liġijiet għal kull settur. Waħda li tirregola il-mertu ħanejt hekk u l-proċedura u waħda li tirregola is-settur per se. Irrid ngħid illi lan tagħhom servew lan tagħhom f'dak iż-żminijiet għaliex kellek diversi setturi illi jirrikjedu ċertu ħinijiet tax-xogħol, illi jirrikjedu ċertu siklif, illi jirrikjedu ċertu pagi. Però llum il-ġurnata ħassejna illi dawn ma baqgħux jagħmlu sens fid-dinja tal-lum u sena ilu kont ħtartu mbagħad għat-tieni fażi kumitat permanenti biex jirrakkomanda lill-gvern dawn it-tibdiliet li ħabbarna illum. U allura minn aktar minn 60 liġi tax-xogħol illum niżinnihom għal 32 propju għandna liġi kull settur biddilna l-isem ukoll ma baqgħux jissejħu Waging Council Wage Regulation Order bit-titlu mbagħad ta' kull settur. Allura issa ġew jisimhom Conditions of Work Regulations u għandek 32 settur kif spjegajt. Ġifieri hawnhekk qed nitkellmu wkoll fuq setturi, Sur President, anke mill-uffiċċji ta' professjonisti, mill-kostruzzjoni għall-ospitalità, mit-trasport għall-platform workers. U allura dik tal-lum kienet tħabbira b'sodisfazzjon ħanejtek għaliex eżerċizzju li ħadinna ħafna ħin u minn hawn nirringrazzja mhux biss l-imsieħba soċjali illi parteċipaw f'dan il-proċess twil ta' konsultazzjoni, immanka lill-membri tal-Kumitat Permanenti illi kien fih firxa rappreżentattiva tas-soċjetà tagħna kif ukoll membri tat-tim legali mis-segretarjat tiegħi. U allura biex nagħlaq għat-tweġiba tal-onorevoli Kakija illum għandna 32 liġi tax-xogħol illi qed jirriflettu prattiċi moderni fejn bis-saħħa tagħhom qed nagħtu kundizzjonijiet aħjar u protezzjoni aktar diċenti lill-ħaddiema tagħna. Grazzi.
Domanda supplementari, Novi Imam Bartu.
Mara f'sena tajjeb il-kulħadd. Xtaqt insaqsi lill-segretarju parlamentari dwar il-social workers illi għandu ikun hemm fl-awtorità ta' djar. Jista' jgħidilna jekk hemm x'pjan illi ikun hemm iktar professjonisti f'dar rigward sabiex il-case load mhux biss jonqos, imma kull każ illi jkun hemm marbuta każ soċjali marbutin mal-awtorità ta' djar, ikunu jistgħu iktar jimxu l quddiem fil-kriterji kollha tagħhom.
Segretarju Parlamentari Jandellu.
Grazzi, Sur President, grazzi lill-Onorevoli Ivan Bartolli. Minkejja li forsi ġieli konna xi battibek, però naf kemm għandu għall-qalbu dan is-settur għaliex kemm ili li ġejt f'dat ma waqafniex nikkomunikaw fil-verità biex ngħinu l dawk l-aktar l'għandhom bżonn fis-soċjetà tagħna. Jiena sal-bieraħ ġejt informat Sur President illi fih dan l-awtorità tad-djar hemm 9 social welfare professionals. Issa jekk tgħidli u mhix biżejjed jew kif dan l-uffiċċju qed jiffunzjona jew jekk hux qiegħed ileħħaq mal-case load li hemm, naħseb inkun preżuntu f'dan l-istadju li xarejn biss politikament responsabbli minn dan id-dekasteru illi nikkummenta għaliex qatt m'għandix quddiemi analiżi illi tindikali il-bżonnijiet x'inhuma. Però l-impenn tiegħi bħala politiku huwa illi kemm jista' jkun innaqsu l-lista tal-istennija tal-awtorità ta' djar għall-akkomodazzjoni soċjali illi llum qiegħda madwar u hemm qbil bejn wieħed u ieħor 1600 u allura anke bl-iskemi li ħabbart il-ġimgħa l-oħra fejn ħankunu qed nattiraw 500 unit oħra, 500 appartamenti ieħor. U allura l-gvern ħajkun f'pożizzjoni li jkompli jalloka forsi b'mod aktar spedjenti. Jekk hemm il-commitment tiegħi huwa dan, Sur President, illi jekk hemm bżonn illi dan l-uffiċċju inżidulu l-għodda neċessarja, ir-riżorsi neċessarji, ir-riżorsi amministrattivi u nżidu in-nies biex inkunu aktar spedjenti biex il-każijiet jimxu aktar malajr, jiena mandi l-ebda oġġezzjoni, anzi, jiena li tkun qed tittini komfort illi naqsu l-lista tal-istennija mod aktar spedjenti u fl-istess ħin, Sur President, inkunu qed nilħqu l-għal tagħna illi nibqgħu inkunu tarka ta' dawk l-aktar l'għandhom bżonn fis-soċjetà tagħna. Grazzi.
Grazie ħafna Sur President, Segretarju Parlamentari, grazie ħafna tal-ispjega tiegħek dwar ir-riforma li ġiet imħabbra iktar kmieni, però xaqtek li sa kif għandek l-opportunità li twieġeb il-mistoqsijiet tkun iktar speċifiku dwar dak li qed jiġi propost fost l-oħrajn nifhem illi ħajkun hemm ukoll xi tibdiliet f'każijiet tal-lif fejn każijiet ta' mewt u anke ta' żwieġ. Forsi xtaqt li tispjega aħjar x'inhuma dawn il-bidliet proposti minnaħa tagħkom. Grazzi ħafna.
Segretarju Parlamentari.
Grazzi Sur President u l-Onorevoli Kakija għal din il-mistoqsija. Ħana tiftit eżempji, Sur President, ta' x'bidliet ħabbarna llum. Għaliex nitkellmu ħafna fuq dawn il-Wage Regulation Orders, daw il-WROs, illi kif qed ilhom mis-snin 50 magħna, u r-riforma irrid ngħid ma kienx waħda faċli, però bil-kumitat permanenti li ħtarna dawn ser jibqgħu jiġu aġġornati. Però ħana ftit eżempji, x'bidliet għamilna, Sur President, mela kellek sitwazzjoni illi jekk inti taħdem f'settur stajt tieħu is-sick leave anka mal-ewwel ġurnata tal-impjieg. Però jekk taħdem f'settur ieħor tista' tieħu sick leave wara 6 xhur li tkun impjegat. U kellna sitwazzjoni assurda illi jekk taħdem fil-qasam tal-kostruzzjoni tista' tieħu sick leave wara sena. U allora, meta tara dawn l-affarijiet, dawn l-anomalijiet, Sir President, ma tistax, ma toħux l-inizjattiva u deċiżjoni illi tibdel u toħloq uniformità. Wan biex il-ħaddimat tagħna intuhom l-aqwa protezzjoni. Imma wkoll il-min iħaddem ikollu dik iċ-ċertezza legali, speċjalment dawn li jaħdmu fil-qasam tar-riżorsi umani illi noħolqu uniformità. Kellek sitwazzjoni oħra, Sur President, illi tiddeterminalek jekk inti tieħux ġurnata tnejn jew tliet ijiem lif jekk tiżewweġ jew jekk imutlek xi ħadd tal-familja skont fliema settur taħdem. U aħna qedna isma'. Din ma tagħmilx sens laqqas jew il-ħaddiema jiġu trattati kollha l-istess, jew inkella daw il-liġijiet mhumiex ġusti, mhumiex ugwali, anzi qed joħolqu diskriminazzjoni. U ħadna deċiżjoni konxja, Sur President, illi nemendaw mhux biss dawn it-32 liġi tax-xogħol li jolqtu 32 settur differenti, imma emendajna wkoll il-liġijiet ġenerali biex issa kull ħaddiem f'pajjiżna kemm jekk qed nitkellmu fuq marriage leave, jiġifieri leave wara li tiżewweġ, u kemm bereavement leave, jiġifieri meta jmutlek xi ħadd tal-familja, mhux qed nitkellmu fuq tfal minuri hawnhekk, għax dawk hemm leave ta' 7 ijiem. Hawnhekk qed nitkellmu mutlek xi ħadd tal-familja. Mela marriage leave u bereavement leave taħdem fejn taħdem illum il-ġurnata għandek intitolament ta' 3 ijiem. Però l-aktar ħaġa għal qalbi, Sur President, illi ħareġ minn din ir-riforma u li ħabbarna llum huwa dwar żgħażagħ ta' 16 u 17-il sena. Fejn qabel kellna sitwazzjoni anomala jew assurda jdilha li trid, illi żgħażagħ ta' 16-il sena illi llum il-ġurnata jista' ikun sindku ta' raħal jista' jivvota, meta jidħol fl-impjieg kien ikollu paga minima anqas minn dak li tistipula l-liġi. Mela żgħażagħ ta' 16-il sena jew żgħażagħ u adult qegħdin fuq l-istess post tax-xogħol, iż-żgħażagħ ta' 16-il sena jieħu paga minima anqas minn dik stipulata fil-liġi, sempliċiment għax għandu 16-il sena. Mbagħad kif jalaq 17 titla' l-oftit, u mbagħad kif jalaq 18 jibda jieħu l-paga minima nazzjonali. U aħna għedna din ma tagħmilx sens u ħassejna illi kellna nibdluha, imma Sur President tiskanta kif dawn il-liġijiet ilhom hemm mis-snin 50 jien niskanta kif fil-verità id-dinja tax-xogħol f'pajjiżna ttollerat ukoll dawn l-anomalijiet. Kellna sitwazzjonijiet oħra, Sur President, illi kien hemm anke il-kliem id-diċitura l-nomenklatura tal-liġi kienet waħda arkaika wkoll, kienet waħda antika, kienet waħda li tiddiskrimina bejn is-sessi. Pereżempju raġel jista' jġeddet wara l-età tal-pensjoni u l-liġi ma titkellimx fuq mara. Jien naf għandna liġi partikolari titkellem fuq il-watchman, dik hawn bidlet u saret, qed nagħti ftit eżempji milli qed niftakar, Sur President, saret watch person. Però anomalija oħra li kien hemm, u naħseb diskriminazzjoni, f'dak li għandu x'jaqsam ħinijiet tax-xogħol. Kellek sitwazzjoni il-ħin tal-ġimgħa kien hemm ħafna minnhom jgħidulek 40 sija fil-ġimgħa, però kellek oħrajn saħan sitra li jaqbżu l-40, 52 u saħan sitra anka 60 sija. U dawn kienu jitkellmu biss fuq il-paga minima. Anke hemmhekk għamilna tibdil biex inti is-sijat tiegħek jirriflettu il-ħlas anzi li tirċievi jirriflettu s-sijat illi fil-verità, Sur President, tkun qiegħed taħdem. U allura dan l-eżerċizzju apparti emendi oħra fosthom illi jekk inti taħdem f'settur illi għandek bżonn uniformi jew għandek bżonn il-biss protettiv, dak għandu jitħallas minn min iħaddem. Dan tħabbar dal-għodu, Sur President, f'konferenza tal-aħbarijiet, kollaborazzjoni mis-segretarjat immexxi minni u Times of Malta illi kienet miftuħa għal-ġurnalisti wkoll fejn hemmhekk ħabbarna dawn it-tibdiliet fil-preżenza tal-imsieba soċjali, fil-preżenza tal-komitat permanenti u għamini ċara illi dawn il-liġijiet ser jibqgħu aġġornati. U anka kien hemm, Sur President, min issuġġerixxa irrid nirringrazzja l-imsieba soċjali minn għawa diskussjoni miftuħa li kellna magħhom u għall-apprezzament li qed juru għax-xogħol ta' dan il-gvern illi qed indaħlu liġijiet illi qed noħolqu mhux biss ċertezza legali, Sur President, imma elevel playing field. Għax illum operatur serju jieħu pjaċir meta jkollu qafas legali, meta jkollu ċertezza ta' kif il-kumpanija tista' topera. Qed jindikaw li għadda. Grazzi.
Domanda supplementari Evan Barton.
Domanda l-segretario parlamentari, ċert illi konxju minn dan l-sernejt, x'qed jagħmel u x'qed isir għal dak li ġara fl-2022 fejn ftit minn qabel l-elezzjoni kien hemm numru ta' persuni li qegħdin fil-lista stennija u għedhom dar tal-housing f'Bormla u sallu madhom barra dhom jistennew. Ċert illi nerġa' ngħid il-segretarju parlamentari jaf u konxju b'din l-istorja u xtaqtu forsi jgħidilna eżattament il-way forward tagħha.
Is-segretarju parlamentari għandellu.
Sur President, konxju ħafna anzi minn din l-affari għaliex tkellimt ukoll ma' dawn in-nies illi kienu ġew imweda post allokat lilhom kif qed jgħid il-kollega semma il-units ta' Bormla, però jiena nagħti serħan il-moħħ hawnhekk f'din il-kamra Sur President illi qabel nara l-ħaddiema fuq il-post biex dan il-proġett u l-proġetti l-oħra jitkomplew, jiena minix seni għaf naħdem, ħallimbagħad meta l-ħaddiema jkunu fuq il-post naċċerta wkoll illi x-xogħol jibqa' dej sakemm dawn l-istess nies ikollhom akkomodazzjoni kif jixra. Però rrid ngħid ukoll illi dawn l-istess nies illi jiena ltqajt ma' ħafna minnhom ħafna minnhom inataw ukoll post alternattiv. Però din is-sitwazzjoni, Sur President, kif qed ngħidlek, minix qed nipprova naħrab mill-mistoqsija, qed nagħmel ħilti kollha biex kemm jista' jkun fl-iqsar żmien possibbli il-ħaddiema jerġgħu jmorru fuq il-post biex dan il-proġett narawh jitkompla u jitlesta. Grazzi.
Diskussjoni li spiss ikollna hija dik dwar il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol, so to speak, hija diskussjoni li spiss jitkellmu magħna bosta nies dwarha u ftit tal-ġimgħa tilu inti wkoll ħabbart li kontu qegħdin tagħmlu l-istudji tagħkom permezz ta' kumitat apposta biex taraw x'tip ta' miżuri jistgħu jitlu fis-seħħ biex jindirizzaw dan it-tħassib f'numru ta' familji u individwi fostna. Allura x'taqt insaqsi x'xogħol qiegħed isir dan ir-rigward jekk għandek xi aġġornament li tista' tagħti bidin il-kamra. Grazzi ħafna.
Segretarju Parlamentari Ndellu.
Grazzi lill-Onorevoli Naomi Kakija. Hija Sur President, kien dan il-gvern illi fl-2022 daħħal jew traspona liġi tal-Unjoni Ewropea dwar bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol u l-ħajja privata, u mbagħad ovvjament ejja ma ninsewx illi din kienet eżatt wara jew waqt il-pandemija, ħalli nkunu aktar korretti, però mbagħad ma' żmien fi 3 snin ta' wara għajna nsaħħu dan il-bilanċ. Fostom, għaliex irrid ngħid illi forsi kien hawn min kritikana għaliex imxejna mal-minimu, però ngħid illi ma kienx kritika ġusta għaliex aħna dawn il-miżuri ftaħnihom ukoll għal min jaddotta, għal min jiffosterja, għal kopji tal-istess sess, taħħalna carers leave ta' 5 ijiem, tlieta minnhom beħlas għall-ħaddiema tas-servizz pubbliku. Daħħalna l-Urgent Family Leave fejn żidnieh minn ftit sigħat għall-erba' tiem ta' xogħol. Il-Marriage Leave, l-estensjoni tal-Maternity Leave, il-Bereavement Leave għal dawk il-ġenituri li jitilfu tfal minuri. U ħafna miżuri oħrajn, Sur President. Imma llum qed nitkellmu fuq passoltre minn hekk għaliex nistgħu, għaliex għandna ekonomija b'saħħitha, għaliex għandna suq tax-xogħol b'saħħtu, għaliex kieku qed nitkellmu biex nattiraw ix-xogħol lej pajjiżna jkunx ikun ix-xogħol, hemm ma ninsewx kif konna fl-2013 kienet tiġi fabbrika tgħidilna ħanħaddem tant mijiet konna naħtfuha. Illum għandna x-xorti, Sur President, illi hekk kumpanija tgħidilna ħaġġib mitruħ u kumpanija oħra tgħidilna ħanġib 5 min-nies li ħajkollhom impjiegi ta' kwalità b'kundizzjonijiet aħjar, pagi aħjar, qed f'pożizzjoni li nażlu dik il-kumpanija li tkun ħaġġib impjiegi ta' kwalità. U allura dan nista' nagħmluh għax għandna pajjiż b'saħħtu dik il-verità. U allura b'deċiżjoni konxja ftit fil-budget anzi tħabbar illi konna ħansaħħu il-work-life balance, jiġifieri dak il-bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol u l-ħajja privata, ma kif ħansaħħuh? Billi insaħħu l-lif tal-maternità, insaħħu l-lif tal-paternità, insaħħu l-lif tal-ġenituri, u nsaħħu remote working f'dik is-suq tax-xogħol, f'dik id-dinja tax-xogħol fejn hu possibbli. Biex ma nsemmux ukoll ir-right to disconnect, jiġifieri dak id-dritt illi inti wara ġurnata xogħol tmur id-dar u tinqata mid-dinja komunikattiva biex inti l-ħin ta' mistrieħ tiegħek tqattaw kif trid. Il-Kumitat għax qed jgħaddili l-ħin, Sur President, il-Kumitat għaddej ġmielu biex xogħol qed jiltaqa' ma' l-organizzazzjonijiet naf l-iltaqa' mal-Kamra tal-Kummerġ, il-ġimgħa d-dieħla għandu xi żewġ laqgħat oħra, qed jiltaqa' wkoll ma' numri ta' individwi, jien mexxej delegazzjoni ġewwa l-Irlanda, Sur President, biex naraw is-sistema tagħhom ta' remote working kif taħdem, għax dawn ilhom sentej l-introduċewa u allura għandhom sentej knowledge, sentej tarif ta' kif taħdem is-sistema biex nitalmu fejn nistgħu minn pajjiżi oħra illi diġà kellhom din il-remote working, jiġifieri li inti tingħata ċ-ċans l-opportunità li taħdem mid-dar. U allura nħares il-qoddim jien biex flimkien ma' dan il-komitat illi qed jagħmlu xogħol qatiħ, qed jagħmlu xogħol tajjeb minn hawn inselmilhom, nibqgħu naħdmu biex f'pajjiżna nkomplu nsaħħu l-bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol u l-ħajja privata biex lill-familji tagħna lil ħaddiema tagħna ntuhom kwalità ta' ħajja aħjar. Grazzi, Sur President.
Ningrazzjak. Niġu għall-ordni ta' ġurnata, nitlob iva emozzjoni. Amozzjoni permess o permess. Bene. Mela mozzjoni u għal permess, nsieħi Ministru għall-Edukazzjoni u Sport Sużata Riċerka u Innovazzjoni, Ministru Clifton Grima, biex qed jiġi jipproporri il-mozzjoni.
Grazzi, Sur President, proponi l-ewwel qari ta' bozza liġi msejjaħ ħadsa biex iwaqqaf it-Tribunal Sportiv ta' Malta kwalunkwe kwistjoni relatata bija.
Is-sekonda novità kija, ningrazzjak, mela l-mistoqsija la bozza liġi msejħat. Sabiex waqqaf it-Tribunal Sportiv ta' Malta u kwalinkwe kwistjoni relatata miegħu. Ikom mor l-ewwel darba dak favur dak konta mozzjoni tagħkom l-iskrivan ta' Kamra kien ġobatu taqra titol.
Abbozz ta' liġi li waqqaf it-Tribunal Sportiv ta' Malta.
Grazzi, niġu għal l-ordin ta' ġurnata, nintolbok l-iskrivan ta' Kamra taqra l-ordin ta' ġurnata.
Abbozz ta' liġi dwar il-ġlieda kontra s-solitudni t-tisjiet tal-benessri tas-soċjetà tiena qarrija diskussjoni ġenerali mingħajr vot dwar ir-rapport annwali dwar iż-żvilupp sostenibbli għas-sena 2024 kontinwazzjoni, abbozz ta' liġi li minnha l-Kostituzzjoni ta' Malta tiena qarrija, abbozz ta' liġi li minnha diversi liġijiet fir-rigward tad-diżabilità tiena qarrija, abbozz ta' liġi li minnha l-kodiċi ċivili tiena qarrija, abbozz ta' liġi li minnha l-għadwar l-ippjanar tal-iżvilupp tiena qarrija, abbozz ta' liġi dwar tribunal tar-reviżjoni tal-ambjent u l-ippjanar tiena qarrija, abbozz ta' liġi dwar twaqif ta' kumitat rakkomandazzjonijiet ta' miżuri għall-ħarsien ta' ġurnalisti, persuni ħarbru fil-medja, persuni fil-ħajja pubblika tiena qarrija, abbozz ta' liġi li minnha l-Kostituzzjoni ta' Malta tiena qarrija, abbozza legge alimento diversi legge per protezione tal media o tal giornalisti, tina ari, abbozza legge alimento l'ordinanza per l'assicurazione tal vetture per motor, a rischi da terze persone, tina ari, abbozza legge alimento l'ordinanza per il regolamento del traffico, tina ari, abbozza legge alimento l'altro per l'armi, tina ari, abbozza legge alimento legge varie per il registro pubblico, tina ari, estimita tullum fit tra autorità saha, sicurità fuori posta sciola all'elfen, se tavosci in votazioni.
Grazie, me la levo l'anno per l'agenda, o attene a rete la vostra legge le duare leggi da contazione, tutti i teschi e benessere della società. Alla che insieme su Michael Falzon, bisfessi a nuovo deputato per ministro, Ian Borch, a Chiosbu, e a Bzal, e a Candus Messaggio, per il Presidente, e a Dehli le sedia.
Grazie, su Presidente, io vado di messaggio dal Presidente.
Grazie. Veniamo a spiegare da buona Presidente della Repubblica di Malta, il Presidente vorrà che ne è informato di soggetto alla vostra legge. Sabestigia il vigile da solitudini, o idem saha il benessere della società, te raccomandare al Consiglio della Camera dei Deputati, da dat 900 aprile 2017. Grazie, e sanseia il nuovo Evan Bartolo, vice chiogli resta e tineari. Nuovo Evan Bartolo.
Grazie, signor Presidente. Mi proponi e tineari della vostra legge duar il glida contra solitudini u tisħiħ tal-benesseri tas-soċjetà abbozz 178.
Seconda, il-seconda l'onorevole Robert Kutajjar, grazzi. Nifem l-ħin ta' diskussjoni fil-stati ta' tin-qari fuq dan l-abbozz ta' membru privat għandu jkun ta' sewtu waħda. Bil-ħin qasam indaqs bejn il-kelma tal-gvern u kelma tal-oppożizzjoni biftuħ l-eluq tal-oppożizzjoni. Il-ħin tal-introduzzjoni tax-xogħol ħajkun fis-seba' meta titpoġġa l-mistoqsija fuq tin-qari tal-abbozz tal-liġi. F'każ li tintela votazzjoni tnetittieħ seduta liġi stabilita skontru mozzjoni proċedura 87. Remarki l-onorevole Van Bartolo.
Sur President, illum qegħdin niddiskutu f'din il-Kamra abbozz ta' liġi li ġie preżentat lilek fil-ġimgħa tal-Ġustizzja Soċjali ta' din is-sena. Minn barra best practices li rajna f'pajjiżi oħra bnejna dal abbozz billi iltqajna ma min għaddej kontinwament minn din l-sfida soċjali, però ma waqafni xem. Tkellimna ma' professjonisti u ma min ħsibna li jista' jagħti daqqa tit biex lan tagħna jintlaħaq. Lana ħari muxejn għajr li nibnu komunitajiet b'saħħithom, li nibnu Malta solidali, li nibnu mill-ġdid lil dawn il-bnedmin li qataw qalbhom mill-ħajja. Nixtieq nenfasizza li l-ġlieda kontra s-solitudni mhijiex biss kwistjoni politika u ta' fondi, iżda din hija wkoll viżjoni. Viżjoni li taraf kemm il-valur tal-komunità, però oltre minn hekk il-valur ta' kull individwu, ta' kull Malti u kull Maltija. Abbozz ta' liġi li jindirizza fenomenu li għalwis żmien baqa inviżibbli fil-politika pubblika tagħna. Is-solitudni bħala problema soċjali, però anke dik istituzzjonali. Dan l-abbozz ma jitkellimx biss fuq sentiment, imma jitkellem ukoll fuq realtà li teħtieġ intervent strutturat mill-Istat. Dan l-abbozz mhuwiex sempliċiment dokument legali bħal ta' oħrajn, jew kellha bħal oħrajn li jiġu preżentati minn żmien għal żmien f'din dola kamra. Imma dan l-abbozz huwa riflessjoni tal-valur tagħna bħala soċjetà, tal-mod kif aħna nifmu id-dinjità tal-bniedem u tal-impenn tagħna lejn il-ġustizzja soċjali, lejn il-valur tas-solidarjetà. Dan l-abbozz jindirizza is-solitudini bħala realtà soċjali, imma jitlobna wkoll kull wieħed waħda minna, kull min għandu għall-qalbu il-valur tal-ġustizzja soċjali, kull min għandu għall-qalbu liż-żgħir, liddivers, liddifferenti, jindirizza bħala realtà soċjali u jitlobna inħarsu lejn problema li ħafna drabi tibqa' moħbija. Imma li qiegħda taffettwa dejjem aktar bnedmin f'pajjiżna. Mhux l-ewwel darba, Sur President, li saru diversi anke rapporti, jiena nieħu l-opportunità insellem lill-Fakultà tal-Benessri Soċjali lid-dekan, lill-eks dekan, il-professur Andrew Azzopardi, li kien ukoll għamel mezz biex jinformana anki dwar x'inhu għaddej f'pajjiżna. U n-numri huma allarmanti. U allura rrid nieħu l-opportunità insellem il-kull min ħasem f'dak ir-rapport għaliex naħseb kien il-bidu ta' dak illi wasalna għalih illum f'din il-Kamra tar-Rappreżentanti. Mill-qari tal-abbozz jidher ċar li l-għan prinċipali tiegħu huwa li jara fis-solitudni bħala kwistjoni ta' interess pubbliku li jistabilixxi qafas legali u istituzzjonali li jintroduċi strateġija nazzjonali kontra s-solitudni u li jpoġġi responsabilità fuq il-Gvern Malti biex jaġixxi b'mod koordinat. Jiena hawnhekk irrid nieħu l-opportunità lill-persuni responsabbli minnaħa tal-Gvern, speċjalment lill-Ministru Michael Falzon u anki lill-kollega tiegħi anke iċ-ċer tal-Welfare tas-Social Affair Committee, l-Onorevoli Katja Di Giovanni, illi prattikament aħna fil-waqt illi kont qed naħdmu dal-abbozz flimkien ma' professjonisti, imma kont qed inkellem ukoll kemm lill-kap tal-Oppożizzjoni, Dr. Alex Borch, imma wkoll lill-kollegi l-oħra, lill-Ministru u anke lill-Chair Person, De Giovanni, sabiex dak li qegħdin nagħmlu nagħmluh in line. Hemm ħafna xi jsir kif se nispjega aħjar, imma nkunu in line għal ġid ta' pajjiżna biex il-koll kemm aħna fl-aħħar mill-aħħar inkunu on board. Dik hija għalmenu x-xewqa tiegħi bħala deputat fuq din in-naħa tal-Kamra. Sur President, anka rrid nieħu l-opportunità anke lilek insemmik hemm il-darba għaliex jiena lilek inqisek mhux biss bħala il-President ta' dil-Kamra ma bħala ħabib illi miegħek niddiskuti anke dak li l-ħidma tiegħi sabiex inkun nista' anki x-xogħol isir in-line anki max-xogħol parlamentari. Dan huwa pass importanti għax għall-ewwel darba qed ngħidu is-solitudni mhijiex biss problema privata, iżda hija wkoll responsabilità pubblika. Din hija responsabilità tagħna l-koll. Kull min għandu għall-qalbu nerġa' nirrepeti liż-żgħir, liddivers, liddifferenti. Ir-riċerka moderna turi illi s-solitudni hija wkoll kwistjoni ta' saħħa pubblika. Persuna tista' tkun imdawra beluf jew b'mijiet ta' nies, però xorta waħda tħossa weħda. U din hija s-solitudni moderna. Mhux nuqqas ta' nies, iżda nuqqas ta' konnessjoni sinifikanti. Illum għandna realtà fejn bnedmin anzjani jgħixu weħdhom, fejn żgħażagħ huma dejjem aktar dipendenti fuq relazzjonijiet diġitali, fejn familji qed jinbidlu u jitnaqsu fin-numru, fejn il-komunitajiet tradizzjonali qed jitfarku. U dawn il-fatturi kollha qed iwasslu għal sens ta' iżolament li jista' ikollu konsegwenzi anke serji, anke fatali. Dan l-abbozz jiddefinixxi dwar mhux biss x'inhi s-solitudni, imma kif pajjiżna se jħares il-qudiem u bħallum inħossni mhux biss eċitat imma kburi pajjiżi. U hawnhekk, Sur President, irrid nieqaf ftit għaliex ta' min wieħed anke jagħmel discerniment dwar dan kollu li qed jingħad din il-Kamra. Għax il-mod ta' kif tiddefinixxi problema fliġi tiddetermina kif se tiġi indirizzata fl-aħħar mill-aħħar. L-abbozz jara fid-differenza bejn l-attitudni solitudni soċjali u dik emozzjonali. Jinkludi nuqqas ta' relazzjonijiet sinifikanti u jorbod dan ma' benesseri mentali u anke dawk soċjali. Dan huwa approach modern u allinjat ma' standards internazzjonali. Kif ġa qed ma nistgħux ninjoraw l-evidenzi xjentifiċi. Allura studji anki meta kont qegħdin nibnu aħna bħala t-tim personali tiegħi flimkien ma' oħrajn professjonisti li għadna magħhom u għamilna diversi riċerki u rajna wkoll l-istudji anke xjentifiċi rajna illi s-solitudni iżid ir-riskju ta' depressjoni u ansjetà li hija wkoll marbuta ma' mart kardiovaskolari li tista' taffettwa wkoll il-funzjoni konjittiva u li għandha impatt simili bħal dak ta' tibjib eċċessiv, bħal dawk ta' vizzi oħra li aħna normalment insemmu minn żmien għal żmien. U dan ifisser, Sur President, illi s-solitudni mhijiex biss sfida emozzjonali, iżda hija wkoll sfida medika u fuq kollox anke sfida ekonomika. Fl-abbozz ġi propost illi wkoll il-Kummissarju tal-Volontarjat isir il-Kummissarju tal-Volontarjat u l-ħarsien tal-Benessri Soċjali u l-Ġlieda kontra s-Solitudni. Dan huwa punt kruċjali ħafna f'dal-abbozz, Sur President. Għax jekk ma jkunx hemm min jikkoordina, min jimmonitorja, min jirrapporta din il-liġi tista' tispiċċa sempliċement dikjarazzjoni sabiħa imma tibqa' fejni, tibqa' fuq il-karta. U aħna mhux dan irridu. Jiena nieħu l-opportunità anki nerġa' ngħid illi prattikament il-koll kemm aħna nixtiequ dan, kull membru f'din il-Kamra. Xi wħud jistaqsu għaliex għandna bżonn liġi dwar xi ħaġa bħal din? Jiena din kienet l-ewwel domanda li praticament mort programm lokali fejn f'dan il-programm l-ewwel domanda li saqsa. Għaliex għandna bżonn liġi dwar xi ħaġa bħal din? U risposta hija sempliċi. Għax meta problema issir mifruxa u sistematika teħtieġ rispons koordinat mill-istat. U din il-liġi tagħti rikonoxximent uffiċjali lis-solitudni bħala sfida nazzjonali toħloq qafas għal politika pubblika u tħeġġeġ kollaborazzjoni bejn ministeri u entitajiet fejn tagħti wkoll direzzjoni ċara għal inizjattivi konkreti. Kull min huwa tarida tajba iva jifhem dan minn mhuwiex sfortunatament problema tiegħu jew tagħha. Imma l-obbligi tal-gvern huwa li jfassal strateġija nazzjonali u jiġbor anke data u statistika u fuq kollox jippromuovi riċerka, jikkolabora ma' kunsilli lokali, NGOs, entitajiet tas-saħħa fost oħrajn, Sur President. U dan huwa importanti għax qed nimxu minn politika reattiva għal politika proattiva. Irridu nkunu onesti dwar min qed ibati l-aktar. Jiena semmej fost oħrajn l-anzjani, speċjalment dawk li sieħ li tilfu lis-sieħeb tagħhom. Jew li għandhom mobilità limitata fost oħrajn. L-isfidi tal-anzjani jiena semmejt żewġ affarijiet imma oħrajn bla dubju ta' xejn. Żgħażagħ għaliex is-solitudni mhix marbuta biss mal-anzjanità, imma għandek ukoll żgħażagħ li minkejja il-konnessjoni diġitali ħafna qegħdin jesperjenzaw anki iżolament. U dan l-iżolament huwa wieħed emozzjonali. U dan narawh mhux biss mir-rapport illi narajt anki fejn tidħol il-fakultà tal-benessri soċjali biss li għamlu iktar minn rapport wieħed, imma anke hemm rapporti oħra dwar marbuta anki mas-suġġett li qegħdin nitkellmu dwar illum tas-solitudni. Żgħażagħ li minkejja dak li qegħdin naraw illum il-konnessjoni diġitali kif għaddi kif semmejt, imma bosta jesperjenzaw l-iżolament. Persuni b'diżabilità li ħafna drabi jaffaċċjaw ukoll barriera doppja kull imkien. Jiena ministru jidħol f'dettalji dwar dan għax mhux l-iskop, imma hemm persuni b'diżabilità illi kontinwament għaddejji minn din l-isfida minħabba il-fatt illi ikun hemm dawn il-barrieri illi nistgħu b'xi mod jiġu evitati. U kif qed insemmu dan irid insemmi wkoll diversi bnedmin Maltin u anke Awċin illi jieħdu anke l-interess f'dan u jagħmlu minn kollox sabiex jgħinu anki fil-ħarġiet fost oħrajn ma' persuni b'diżabilità. Rrid nieħu l-opportunità pereżempju fost oħrajn tiġini persuna illi anke din is-sena aħna rringrazzjajniha fil-ġimgħa tal-ġustizzja soċjali il-Sinjura Marja Vital fejn b'mod regolari toħroġ fil-weekends persuni b'diżabilità biex huma wkoll ikunu anke inklużi fis-soċjetà tagħna, fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Irid insemmi wkoll il-migranti li jistgħu jkunu mingħajr network ta' appoġġ li jistgħu wkoll ikunu anke mhux biss f'iżolament imma jkunu wkoll imwarba. Persuni illi jgħixu weħidhom illi sfortunatament wkoll fil-pajjiż tagħna u fid-dinja dan il-fenomenu qiegħed ukoll dejjem jiżdied. Dan juri b'mod ċar li l-liġi mhijiex waħda astratta, dalabozz mhuwiex astratt, iżda immirat lejn realtà konkreta. Fil-waqt li dalabozz inħoss illi huwa komplut madana kollu hemm punti li rridu niddiskutu bħal dettalji anke fuq fondi u l-abbozz jitkellem ukoll fuq strateġiji u programmi. Madana kollu neħtieġu r-riżorsi. Liġi mingħajr finanzjament hija liġi dgħajfa. U jekk għandna l-affarijiet oħra għandu jkollna għal din għaliex le. Bekk narfu il-kejl tas-suċċess, bekk insiru nafu li din il-politika qiegħda dejjem taħdem. U allura neħtieġu indikaturi ċari, neħtieġu rapporti annwali kontinwament, neħtieġu accountability sabiex dak li għandna f'moħħna jsir. Irridu niżguraw ukoll li ma ssirx biss struttura oħra bħala impatt reali. Ma nistgħux nifhmu din l-isfida mingħajr ukoll ma nifhmu kif inbidlet is-soċjetà tagħna. Xi darba kellna komunitajiet aktar maqudin, il-familja estiża kienet aktar preżenti, il-ħajja kienet aktar ibbażata fuq relazzjonijiet wiċċ imb wiċċ. Madankollu id-dinja imbidlet u dik mitor taħat. Il-ħajja hija aktar maġla, ix-xogħol jieħu aktar ħin, il-medja soċjali qed issostwixxi relazzjonijiet reali u dan kollu bla dubita xejn iħalli impatt. Dal-abbozz għandu dimensjoni akbar qed jibdel il-mod kif nifhmu r-rwol tal-istat minn stat li jintervjeni biss f'affarijiet ekonomiċi għal stat li jieħu ħsieb ukoll il-benesseri soċjali u emozjonali. U dan jien fl-opinjoni tiegħi dan huwa pass kbir. Dal-abbozz jinkludi diversi miżuri importanti bħal strateġija nazzjonali kontra is-solitudni. Ħolqien anke ta' entità jew uffiċċju dedikat, kampanji ta' sensibilizzazzjoni, programmi ta' komunitarji, riċerki, ġbir ta' data. U dan mhumiex idejat astratti, imma passi konkreti. Din il-liġi tista' tnaqqas il-pis fuq is-servizzi tas-saħħa, ittejjeb il-kwalità tal-ħajja, issaħħaħ il-komunitajiet, tippromuovi wkoll solidarjetà soċjali. Jekk jinnjoraw din is-sfida, jisdiet il-pis fuq is-servizzi tas-saħħa, fuq is-servizzi soċjali u fuq servizzi oħra li l-gvern jagħti. Tiżdiet id-depressjoni, se jonqos il-koeżjoni soċjali u se jkollna wkoll soċjetà aktar frammentata. Sur President, jina kien jien nilħoss li dan huwa abbozz meħtieġ u għalhekk għandu jiġi imtejjeb fil-kumitat, għandu jiġi msaħħaħ b'riżorsi imma m'għandux jitpoġġa f'ġenb u jina nemmen illi in-naħa tal-gvern mhux se tfgħu f'ġenb. Fl-aħħar mill-aħħar dal-abbozz tal-liġi jista' ikun simboliku jew trasformattiv imma jiddependi fuq kemm neħduh bis-serjetà. Jiena nappella. Nappella sabiex nażlu t-triq it-tajba. Sabiex nażlu t-triq favur iż-żejr, favur dak li baqa' lura, favur min iħossu waħdu. Il-gvern waħdu ma jistax isolvi din l-isfida imma għandna bżonn lil kulħadd. U allura nirringrazzja lill-bosta bnedmin li anke għenu f'din it-triq fil-prinċipji fit-tfassil tal-abbozz fuq kollox anke l-kap tal-Partit Nazzjonalista Dr. Alex Borch li ħass anke l-importanza ta' dan is-suġġett u poġġija fuq l-Aġenda Nazzjonali. Sur President, din il-liġi mhijiex biss dwar is-solitudni. Din il-liġi hija dwar x'tip ta' soċjetà rridu nkunu. Dwar x'tip ta' soċjetà rridu mmexxu. Soċjetà fejn ħadd ma jitħalla lura. Soċjetà fejn ħadd ma jitħalla waħdu. F'soċjetà fejn kulħadd iħossu parti minn xi ħadd. Kulħadd iħossu parti dik li aħna bl-Inglis ngħidu sense of belonging. Kulħadd iħossu parti minn grupp. Kulħadd iħossu parti minn komunità. Ir-relazzjonijiet umani, Sur President, huma dejjem priorità u jibqgħu priorità. Għalhekk nagħlaq billi inħeġġeġ lil din il-Kamra sabiex tappoġġja dan l-abbozz, nirranġaw fejn meħtieġ mhux biss bħala liġi, imma hemm barra flimkien qegħdin inwasslu messaġġ pożittiv, qegħdin inwasslu dikjerazzjoni illi aħna wkoll għandna l-qalbna lil dak il-bniedem illi jinsab waħdu f'daru. Grazie, Presidente.
Grazie a lei. Onorevoli Evan Bartolo, aktar kellima il-Ministru Michael Falzon.
Grazie sul President, grazie kollega. Naħseb illi waħda mill-iktar definizzjonijiet komuni għall-bniedem huwa li man is a social animal. Illi l-bniedem huwa maħluq biex jgħix ma' oħrajn. Ukoll jekk inħarsu lejn il-Bibja, wieħed mill-ewwel kotba, il-Ġenesi, jidhirli l-ewwel wieħed, fil-fatt Missier Etern lill-Adam jgħidlu m'intix tajjeb. Għallu xeżad dal-klim, intix waħdek u għamillu sieħba. Issa, wara xġara wara, biex ma nistama xbrebta mod sessist, kulħat jaf. Imma xinu l-messaċ? Il-messaċ huwa li l-bniedem huwa verament maħluq biex jgħix moħrajn. Dik hija bla dubju xi ħaġa illi naqblu fiha. Xi ħaġa illi rridu nħarsu leha, xi ħaġa li rridu nirrispondu għaliha u xi ħaġa illi qegħdin naħdmu fuqha ma jfissirx illi dak li għandna bil-fors huwa biżejjed. Jiena meta ħana miftit punti ġenerali mbagħad hawn il-kollegi kulħadd jitkellem iktar fuq il-qasam dirett tiegħu. Qed ngħixu żmien ta' ironija assurda. Nitkellmu fuq it-teknoloġija. Nitkellmu illi in fejn int fid-dinja jaqbduk, barra li jistgħu segwuk ukoll, dik argumenti ieħor, u fl-istess ħin nitkellmu fuq is-solitudni. Iktar ma għandna mezzi ta' komunikazzjoni donnu illi iktar għandna problema jew issues ta' dik li hija solitudni. Nitkellmu ħafna fuq dak li huma il-digital skills, il-digital literacy, u naħseb illi iva il-bniedem zid ħafna il-digital skills imma donna illi qed nitilfu il-personal skills. L-skills umani ta' kif nirrelataw ma' xulxin. Teknoloġija kifet tagħmel l-affarijiet jew intenzjonata illi tagħmel l-affarijiet biex ngħidlek eħfef, biex tagħmel l-affarijiet iktar konnessi, imma donnu li fl-istess ħin għandna jew qed naraw ironikament nażżar dan nerġa' ngħid il-noqqas ta' dak li huma relazzjonijiet umani. Minu tal-età tiegħi kulħadd jiftakar żmien li kont toħroġ barra u tilgħab fit-triq. Żmien li kif ixhom il-bib ta' barra toħroġ tiġri. Illum qegħdin fi żmien li biex toħroġ it-tifel mill-kamra tiegħu jew it-tifla mill-kamra tagħha u taqlaħha minn quddiem l-iskrin trid tagħmel ġlieda. Ġlieda mhux fis-sens ta' aggressività, imma hija realtà. Hija realtà li rridu ngħixu u hija realtà li rridu niffaċċjaw. Hija realtà li rridu neħduha b'serjetà mhux biss għal skopijiet ekonomiċi, għal skopijiet finanzjarji, għal skopijiet oħrajn, imma anke għall-umanità infisha. Jiena wieħed li forsi meta kont żgħir ġejt qabel ma ġiet it-teknoloġija, imma naħseb illi jekk hemm punt li xtaqt nagħmel, illi llum kulħadd jitkellem fuq l-AI kemm hu tajjeb, l-AI u kemm hu tajjeb u kemm hu quantum computers u ta' kollu. Ma mbagħad ninsew id-difett illi għandu kull mhu artifiċjali. L-empatija umana. U parti mir-riżultat illi qegħdin naraw huwa kawżat partikolarment tajdu li qed tattakka l-AI laqgħa xejn. Sakemm l-AI iservi lill-bniedem, l-AI m'hawnx bħalu. Imma meta tispiċċa illi l-AI jikkontrolla n-nies bħal ma jista' jsir fuq postijiet tax-xogħol u postijiet oħra, naħseb illi hemmhekk irridu inkunu aktar attenti. Pajjiżna u ngħidha b'konvinzjoni forsi għall-grazzja tal-Alla, anzi żgur li għall-grazzja tal-mulej, għatanna ċertu element ta' relazzjonijiet personali. Forsi xi ħadd traħ kien hemm dokumentarju milux fuq il-Ġappun, il-Ġappun in-nies spiċċaw illi l-ironija vaja app tibbukja lil xi ħadd biex tagħmel erba' sigħat miegħu. Xejn ta' intimità, m'hemmx skopijiet ulterjuri komuni li jiġu mill-ewwel f'moħħ dak li jkun, sempliċement bliet Ġappuniżi waslu fl-ironija illi inti tikri kumpanija umana. Literalment, għall-erba sigħat. Sempliċement biex ikollok uman ħdejk. U għal-grazzja tal-Alla pajjiżna qiegħed il-bogħod minn hawn. M'għandniex issues, għandna issues. Imma u għawek forsi fej mingħajr ma ninstema' li qed nikkritika, u l-abbozzi nifsu jgħid, mhijiex xi ħaġa faċli li nirreġislaw fuq xi ħaġa bħal midin. Ma jfissirx li ma nitkellmux u ma jfissirx illi ma nippruvawx. Fil-fatt l-istess abbozz tal-liġi li jekk jippermetti lil kollega ngħid li għandu bżonn naqa' brushing up, nifhem li huwa miktub bir-ruħ soċjali imma irid ikun iktar legali. By the way, jien avukat, mhux kull avukat kapaċi jikteb liġi, ta' ġifier biex laqqas ma naħsbu li huwa xi relm tal-avukati, li tkun avukat li tajjeb fil-legal drafting. Imma anke l-istess abbozz jgħid ċar u tont u ekku il-solitudni hija esperjenza suġġettiva. U l-kollega rightly so semma istanzi ta' il-ritratt klassiku ta' xi ħadd anzjan waħdu d-dar forsi b'qattus u fl-istess ħin jgħid fiħsibijiet. Il-verità il-solitudni nista' nkun ġo mass meeting f'nofs 45,000 ruħ jew 50,000 ruħ u tħossok li jint waħdek, xorta waħda. Hija xi ħaġa soġġettiva, hija xi ħaġa illi hemm biex ngħidlek dawk li huma forsi nħarsu lihom bħala istanzi klassiċi, imma hija wkoll xi ħaġa illi hija ta' natura personali, ta' persuna natura soġġettiva u naħseb illi wkoll hija xi ħaġa interna. Għax tista' verament tkun f'nofs folla u xorta tkun waħdek. Jekk niġi għal u mhux se nidħol fihom għax ovvjament hawn kollegi li huma fermu ferm aktar għaddetti biex jitkellmu fuq is-suġġett bla dubju illi hija xi ħaġa wkoll illi għandha rabtiet ta' saħħa u nażżarda ngħid forsi rabtiet ta' saħħa wkoll anke mentali imma dik inħallija għal kollegi. Inuk li najdu li namlu x'namlu liġi u x'namlu ħan solvu kollox. Inuk li najdu ma jfissirx imma li ma nimmirawx floli imma mhijiex xi ħaġa illi billi namlu policy jew namlu rapport jew namlu anke abbozz ta' liġi namlu liġi ma jfissirx illi mhux se tibqa' din is-sfida. It-tibdil soċjali sfortunatament ma jwaqfu ħadd. Kollox solvew kważi tajt l-umanità solvit ħafna affarijiet minn barra ħaġa waħda. L-arloġġ. L-arloġġ qatt ma wafqu ħadd u qatt ma ħajwafqu qatt. U ngħidu x'ngħidu u nagħmlu x'nagħmlu, it-tibdil soċjali mhux lakemm titronkaħ. Illum ir-realtà hija dik illi hi. Kulħadd aktar maġġel fajtu, kulħadd aktar individualist, kulħadd aktar speċjalizzat, kulħadd aktar jgħix fid-dinja tiegħu. U l-kumment li għaddejt ftit ilu dwar id-drafting tal-abbozz li m'għandna understanding nista' nażżarda ngħid ma l-kollega, ġerament niftemu ħafna u anke naraw kif intejbuh, m'hemmx diffikultà, imma xorta ma rridux nitilqu mill-idea li ħanamlu xi ħaġa taħassolvi kollox. Għal raġunijiet illi għalkemm nixtiequ illi nbidlu ċertu affarijiet mhux se tkun daqshekk faċli. Forsi il-kollega semma l-istudju akademiku, jiena wieħed li nemmen fl-istudji u f'dak disa' snin ikkommissjonajt studji kemm kien hemm bżonn. Imma ir-realtà ta' min jikteb l-istudju akademiku mhijiex ir-realtà dejjem ta' hemm barra. U dak li jikteb l-akademiku illum waqt nirreferi għal ħadd partikolari illum faċli ħafna titfa' xi ħaġa online u f'daqqa waħda ssir il-prosekutur, l-imħallef, il-ġurija, il-boja u anka d-defin ta' dak li jkun, in ġenerali qed ngħid, daw ma jsolvux problemi. Ara kemm jgħidu fuqna l-politiċi. Jien nixtieq nara d-dinja jew pajjiż jagħmel xar mingħajr politiċi. Xar u minnu fil-gvern. Għax issa donna di trend qabdet anke ċertu u nistgħu nagħmlu affarijiet, imma maħnissen solvu kollox, u forsi il-min jaħseb li ħajsolvi kollox, nikkwota mhux il-Michael Falzon, ħa nikkwota l-Madre Teresa, Santa Teresa llum, ta' Kalkata. Meta darba affaċċawha qalula minn x'int tagħmel tiġri fit-toroq belt ta' nafx kemm minn miljun, x'se solvi? Kell espressjoni li baqa' ġo moħħi. Ħadd m'għandu soluzzjoni ta' kollox, ħadd mu ħajsolvi il-problemi kollha. Imma persuna waħda, int jien u kulħadd nistgħu nagħmlu differenza kbira fil-ħajja ta' xi ħadd. U jiena minn appella hawnhekk, minflok noqogħdu nisparaw bla doċċ. Għax komdu tispara bla doċċ għal dak għal ieħor, forsi jisimgħu mill-li qalet uħud Mother Teresa. Nemmen fl-istudju akademiċi, imma l-istudju akademiċi ma jsolvux kollox. Jiena nawgura lill-kollega u nawguralu bis-serjetà li anke xi darba jkollu responsabilità u tara kemm daw n-nies ma japprezzawhiex għax jusibuhom komdi illi jwadbu biss, jwadbu. Ir-realtà hija mod ieħor. Fil-qosor għax hawn diversi kollegi u qed narilar loċmiexi mhux ħażin, laqqas jien u ħa nwafqu. X'qegħdin nagħmlu? Bħala servizzi għandna diversi. Nsemmi il-179 illi huwa servizz 24 siegħa kuljum, by the way, immenjat bin-nies. U sakemm inkun għadni nokkupa l-karika tiegħi qatt ma rrid il-179 jew il-1772. Xi darba tirrispondi ħmagna. Dik għalija no go. Dak li tibqa' uman. Għanna l-179 li huwa n-numru ġenerali, għanna l-1772 konna introduċejnieh għal fiż-żmien il-Covid, żammejnieh dak il-numru wkoll l-1772 huwa linja diretta biss għas-solitudni. Jiġifieri inti ċ-ċempel 17, ovvjament jekk inti se ċ-ċempel 1772 tgħidlhom għandek bżonn xi ħaġa, ħajadduk 179. Illum is-servizzi inkorporati, ma l-iskop li konna ħloqnieh, il-1772 kien fi żmien il-Covid u l-iskop tiegħu kien preċiżament illi jservi ta' kumpanija għal dak illi jkun. Introduċejna wkoll, hawnhekk qisni qed nirreversja biċċa, ma insomma m'hemmx tagħmel. Fuq il-179 introduċejna wkoll minn Ottubru li għadda ċett. Sfortunatament jew fortunatament, iż-żgħażagħ iħossuhom iktar komdi li forsi minn flok jiċempel jaqbad jiċċettja fuq il-179. Dik hija faċilità ġdida illi għamilna ftit ta' żmien ilu b'dejn Ottubru 2025. L-iktar li tintuża miż-żgħażagħ, ovvjament iż-żgħażagħ huma wkoll iktar biex ngħid jekk addetti għal dik li hija t-teknoloġija. Għandna ħadmu wkoll ma' NGOs, anke fejn tidħol is-solitudni. Kellimni.com, nagħti eżempju kellimni.com ta' SOS Malta huwa il-pajjiż, mhux il-gvern, il-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar li mill-flus tiegħu jiffandja dak is-servizz, servizz li huwa miftuħ ħafna fis-sens li jamlu użu ħafna u ħafna nismijaw, għarabta fuq is-saħħa mentali żgur li mhux se nitkellem, qegħdin naraw ukoll dak illi għandu x'jaqsam ma' social media, naf li hawn kollegi ħajtkellmu fuq dan, ma ħoss li għandi nidħol fuq u jien ukoll. Quality time, kulħadd jitkellem fuq il-quality time, kulħadd jitkellem fuq il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, bejn li naħdmu biex ngħixu u mhux ngħixu biex naħdmu. Kliem li jinstema sabieħ, imma li mhuwiex daqshekk faċli llum mbagħad tiġi biex twettqu. Kollega semma wkoll il-faqar, solitudni hija forma ta' faqar. Hija faqar ta' emozzjonijiet, ta' relazzjonijiet personali. Imma ma nistax imbagħad ma nsemmix ukoll li bħala amministrazzjoni kemm irnexxinna niġġildulu l-faqar. Tajli m'hawnx faqar u żgur li hawn faqar. Qatt ma ngħid li faqar perċessjoni. U dejjem ħajkollok faxxa illi ma tintlaħaqx biżejjed. Imma l-fatt illum għandek 70,000 ruħ iktar li kapaċi jsaħnu darhom fix-xitwa. Ukoll. Li għandek 70,000 ruħ li huma kapaċi jmorru vaganza iktar milli kellna. Ukoll miżuri oħrajn li ħadna bħal pereżempju reġgħajna tajna il-vaganzi ta' festili għaw fil-weekends ukoll għal quality time ukoll biex niġġieldu mela le aspetti ta' solitudni. Ukoll politika li nżidu aktar open spaces fejn in-nies ikunu jistgħu jintaqgħu aktar u jitkellmu ma' xulxin. Il-produzzjoni tal-ifġodda dawn huma kollha miżuri tajjeb jew ħażin kien ngħid tajjeb jikkontribwixxu biex insiru aktar, nsaħħu aktar ir-relazzjonijiet personali tagħna ma' xulxin. Forsi ngħid ftit tal-aħħar il ftit punti litteralment kemm ngħid li għedhom, il-figuri juru, illi iva, għal-kem pajizna, għahdej pajizi oħra, forsi anka ċokontana, ma nix il-numri li jeżistu postijiet oħra, bla dubju li hemm żieda, f'dik li hija solitudni, għan laqas mill-telefonati li jidħol 179-1772, naraw illi hemm hemmhekk, hemmhekk żieda, u dik hija xi ħaġa li jdu nittekiljaw flimkien, forsi ftit kliem fuq l-abbozz, nifhem u napprezza l-intenzjoni tal-kollega u tkellimna. Naħseb li jdu nduruh waħda sew, anka partikolarment forsi biex nagħmluh iktar legali u minnaw qed ngħid li m'għandix diffikultà li jekk ikun hemm bżonn anke nużaw il-Justice Unit. Inti għaddejt kumment li għandna ħarsu leħ bħala xi ħaġa ta' pajjiż, mhux bħala xi ħaġa politika naqbel miegħek fuq dik. Fuq ħafajt oħra ma naqblux, ma fuq din naqbel miegħek, jiġifieri biċċir ukoll. Idu ħarsu naqra l-qudiem, hemm ċertu issues li rridu narawhom meta naslu kal-ajrit għall-istadju ta' kumitat, responsabilità u xil-kummissarju tal-organizzazzjoni volontari kif nistgħu nagħmlu iktar streamlined. Ix-xewqa tiegħi hija waħda li ma jispiċċawx nagħmlu rapport biex inkunu għamilna rapport ieħor. Kien hawn pajjiżi li ppruvaw, l-Ingilterra kienu ppruvaw jagħmlu Junior Minister fuq hekk, sfortunatament spiċċa biss isem. Jiġifieri hawn il-kollega jaf iktar minni, ma nixtieqx nimorru dik it-triq. Nixtieq ġenwinament bħal kollega li forsi għandna u kollegi oħrajn ħajtkellmu fuq miżuri oħrajn, nikkoordinawhom aktar u morru aktar għal insaħħu r-relazzjoni ta' bejnietna li fejn jidħol l-uman ma jista' jibdel xejn. Il-kumpanija umana hija dik illi hi, sakemm nibqgħu bijoloġikament l-istess kollha ħajkonna bżonn li ngħixu ma' xulxin. Grazzi Sur President.
Ringrazzjak, onorevoli Mr. Michael Fazzon, aktar remarki, novi grazzi alla Galia.
Sur President, illum qegħdin diskutu abbozz tal-liġi imresqa mill-oppożizzjoni permezz tal-kollega l-Onorevoli Ivan Bartolo. Nixtieq ngħid grazzi lill-Ivan ta' din l-inizjattiva. Xtaqt illi kelli iktar ħin disponibbli biex nidħol fid-dettall fuq iktar miżuri, però ser imkun qiegħda nara li ftit momenti illi għandi quddiemi niddiskuti s-solitudni. Dan l-abbozz għandna li seduta waħda propju dik tal-lum U allura hu qadda netkellem fil-qosor. U hija tista' jgħid kif nistgħu nitkellmu dwar solitudni meta għandna dinja li avvanzat tant f'dawk li huma mezzi ta' komunikazzjoni. Kif nistgħu nitkellmu dwar solitudni meta l-partiti politiċi il-ħin kollu jippruvaw jilħu lil dawk kollha li joqogħdu f'pajjiżna. Kif nistgħu nitkellmu dwar solitudni meta suppost li l-iskejjel tagħna il-ħin kollu jagħmlu sforzi kbar biex it-tfal u żgħażagħ li jattendu fihom jingħataw għajnuna kontinwa biex jaffaċċjaw realtajiet tal-ħajja. Madankollu, Sur President, li l-hemm minn dan kollu hemm realtajiet tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Ejja ma naqtawx qalbna però nkunu pożittivi sabiex miżuri bħal dan l-abbozz tal-liġi jistgħu jiġu implementati ġewwa pajjiżna. Ir-realtà hi li bniedem jista' ikun fi pjazza ppakkjata nies u xorta waħda jħossu waħdu jew bjoħeda. Xorta jkun qed jaffaċċja r-realtà li hu maqtuħ minn dawk kollha ta' madwaru. Kultant il-fatt li jkun qalb ta' stent nies iservi biex dak li jkun jħossu iktar waħdu jew wieħeda. Dan ir-realtajiet wieħed diffiċli jinnota bihom meta jkun fil-pjazza, però mbagħad meta tħabbad il-bib ta' xi ħadd u jiftaħlek, tkun tista' tifhem ferm aħjar xi tfisser il-kelma solitudni. Meta taqbad it-telefon u xi ħadd min-naħa l-oħra jibda jkellmek, tirrealizza li madwarna hemm dinja paralela. Hemm dinja li meta nkunu għaddejjin bil-ħidma tagħna mhux dejjem nindunaw biha. Meta aħna għaddejjin b'ħidmitna mhux bil-fors nindunaw li hemm persuni li għandhom bżonn ta' ferm iżjed għajnuna. Meta tkun mixja fil-kuruturi tal-isptarijiet tagħna se jirtar xi familjari jew se jirtamel xi testijiet u tibda tiltaqa' ma' persuna wara l-oħra li jkunu jridu jgħidulek l-istorja tagħhom. Tinduna li qed fadlilna ħafna x'nagħmlu biex jekk jista' jkun ħadd ma jħossu mitluq għal rieħu. Nista' nibqa' nżid ma' din il-lista għaliex din il-lista ma tispiċċa qatt. Darba ħabib tiegħi qal li hekk tkun bil-qiegħda fuq l-istess mejda id-dar imma tkun iktar qrib ta' xi ħadd li qed jikkomunika miegħi mill-Awstralja milli dak jew dik li qiegħda bil-qiegħda miegħi fuq l-istess mejda. U naħseb illi kellu raġun. Kif spjega l-Onorevoli Bartolo fl-introduzzjoni tal-liġi rridu nsibu mod ta' kif nikkumbattu dan kollu, ta' kif nassiguraw li fil-fatt innaqsu drastikament dak kollu li jista' jikkawża solitudni. Kulħadd f'xi mument f'ħajtu jista' jispiċċa jħossu waħdu. Dan l-approċċ qed jipprova jwaqqaf b'mod konkret strutturi li permezz tagħhom din ir-realtà tkun indirizzata. Għandu lan li l-ewwel nett jiġi rikonoxxut il-fatt li minkejja l-iżviluppi kollha li seħħew matul is-snin il-pjaga ta' solitudni qiegħda magħna. Ridu naffaċċjaw ir-realtà li minkejja kull servizz li għandna hawn nies li jħossuhom maqtugħin minn kull servizz. Għandna nies li xorta ma jafux kif għandhom jagħmlu biex jingħataw l-għajnuna. Li dawn in-nies rridu nkunu aħna li ngħinuhom. Għal darb'oħra f'dan l-abbozz qed nagħmlu referenza għal kunċett ta' one stop shop. Se nirrakkonta storja li ltqajt magħha din il-ġimgħa. Ftit ġimgħa ilu din il-mara, Mary, ta' madwar 80 sena tilfet lir-raġel tagħha wara għexieren ta' snin miż-żewġin. Wara l-mewt ta' żewġa, il-mara spiċċat weħida. Għandha ħafna karti x'tieħu ħsieb, karti li kien jieħu ħsieb żewġa qabel ma miet. M'għandix idea xi trid tagħmel, kulħadd jibata minn uffiċċju għal ieħor. U hi lanqas biss għandha li x'kien idea mhux ta' x'għandha tagħmel biss, però lanqas fejn jinsabu dawn l-uffiċini. Ma tafxar taqbad tagħmel, meta tkellmet ma' xi ħadd qrib tiegħi ma rridx tieqaf titkellem dwar is-sitwazzjoni tagħha. Bħal dawn il-każi f'ċirkostanzi differenti hawn kemm trid. Mhux kwistjoni ta' anzjani biss, hemm persuni b'abilitajiet differenti. Insibu persuni b'diżabilità illi minħabba realtà ta' disabilità illi għandhom jispiċċaw emarġinati mis-soċjetà tagħna. Jispiċċaw f'solitudni, jispiċċaw f'sitwazzjoni fejn ma jistawx jitkellmu b'mod apert dwar id-diżabilità illi għandhom. Għaliex jibżaw illi jekk jagħmlu dan dak li jkun jgħaddi żmien bihom. Ir-realtà hija illi persuni b'diżabilità huwa aktar komuni għalihom minn persuni oħra illi jispiċċaw weħidhom, illi jispiċċaw f'sitwazzjoni ta' solitudni. U hawnhekk irridu nkunu aħna li ma narawx din is-sitwazzjoni tiġri ġewwa pajjiżna. Rridu nkunu aħna ta' spalla lejn dawn il-persuni b'diżabilità, jew aħjar kif inħobb ngħid lejn persuni b'abilitajiet differenti sabiex dawn qatt ma jħossuhom weħidhom. Kemm jekk qegħdin fuq il-post tax-xogħol, kemm jekk qegħdin fid-dar tagħhom, kemm jekk qegħdin f'xi ristorant. Rridu nkunu aħna li nassiguraw li dawn il-persuni ma jkunux emarġinati. U għadmir tagħna l-koll, mhux biss tagħna il-membri parlamentari, però għadmir ta' kull wieħed u waħda minna li dawn il-persuni nkunu ta' appoġġ għalihom li nipproteġuhom sabiex iva huma verament iħossuhom u jkunu parti mis-soċjetà li aħna ngħixu fiha. Però nsibu wkoll persuni oħra, nsibu persuni li ħarġu mill-faċilità korrettiva ta' kordin, nsibu persuni li għadhom kemm spiċċaw kors ta' riabilitazzjoni, li rnexxielhom jerbu l-isfida ta' droga, li rnexxielhom jerbu l-isfida tal-alkohol, li rnexxielhom jerbu l-isfida tal-lob tal-azzar. Hemm persuni illi kkombattew il-ġlida tagħhom rebħuha, però xorta waħda għadhom iħossuhom emarġinati minħabba s-soċjetà kif tħares lejhom. Sur President, il-ħin ma jippermettilix inkompli imma nippruvaw nassiguraw li dan l-abbozz bid-dettalji kollha li hemm indikati li jridu jservu aħjar l-soċjetà tagħna fil-fatt jiġu implementati biex nassiguraw il-numru ta' nies li jħossuhom weħidhom jonqos dejjem ikbar. Biex iseħħ dan l-lem mill-liġi hemm bżonn ukoll ta' volontà qawwija li ndirizzaw dawn ir-realtajiet. Għandna dover li kull wieħed u waħda minna għandu jagħmel. Grazzi Sur President.
Grazzi ilek u ringrazzi alla Galia. Nsi aktar remarki Mr. Giulia Farrugia.
Is-solitudni fil-verità hija mistoqsija ta' minn fejn se tibda. U tista' tkun imdawwar baħar ta' nies imma wara dik il-gaġwiġija tal-folla issib vojt enormi u dik hija is-solitudni. U għalhekk naqbel li jsir dan id-dibattitu flimkien ma' żewġ naħat ta' din il-kamra u nirringrazzja lill-Onorevoli Bartolo li ħadem fuq dan l-abbozz. Imma b'mod ġentili nirriserva u nipparkja naqra dritt li għalkemm naqbel illi nagħmlu din id-diskussjoni nemmen illi hemm punti fejn irridu narblu mbagħad fl-istadju ta' kumitat u nirfinaw it-test legali għaliex qatt hemm numru ta' lakuni. Imma nitkellmu fuq il-ġist. Il-ġist illi għadna kollha f'din il-kamra. U nibda minn stejjer umani, stejjer ġenwini illi niltaqgħu magħhom aħna ta' kuljum. Wieħed minn kull erba fid-dinja li llum jew għada se jmiss mas-solitudni u mad-depressjoni. Kulħadd, kulħadd illum jew għada, aħna li qegħdin f'din il-kamra min qed isegwina fid-dar tiegħu. U dawn il-momenti dan is-suġġett jiena nemmen Mr. Speaker illi mhuwiex se jissolva qatt b'soluzzjoni waħda jew li tkun sporadika. Impossibbli, ma tistax isseħħ b'dan il-mod. Imma huwa vjaġġ ta' nazzjon li jrid jaħdem u jistinka biex aħna kollha kemm aħna noħolqu ambjent f'saħħtu bi programmi tanġibbli, holistiċi bħala pajjiż wieħed biex aħna verament nindirizzaw dawk il-pockets illi mhumiex kostanti u li jinbidlu matul iż-żmien u li kull ġurnata anka bil-progress li konna fis-soċjetà jinħolqu sfidi momentarji li jekk ma jkunux indirizzati fil-ħin opportun dawk ikomplu jeskalaw. Id-dor tu dor, jiena sammejtu ħaj 4 snin u nofs u hawn kollegi li niltaqgħu meta nkunu qegħdin inħabtu il-bibin. U nemmen illi meta tħabbad bib hemm barra hemm storja differenti. U meta tidħol fil-kċina ta' familji differenti, hemmhekk inti tħoss dak il-pols ġenwin u reali ta' dik il-familja minn xiex tkun għaddejja f'dak il-moment. Huma dawn l-istejjer li lilna irridu jkomplu jixprunawna biex nikkalibraw il-ħidma tagħna u l-mixja tagħna f'dan il-Parlament ukoll. U jekk naqbad sempel ġenwin ta' dawn il-jumejn tipiċi illi kont fid-djar. Ma xiex niltaw. Għandek l-anzjani illi jormlu ħabta u sabta, ma jkunux qegħdin jistennewha, pereżempju dalgħodu kont l-imtarfa u kif parti minna din il-familja saħbet lir-raġel litteralment mejjet fis-sodda. Ma kienx hemm marda, allura ma setax tipprepara moħħa psikoloġikament għal dak il-vjaġġ li jmiss. U f'mumenti bħal dawn li jiġu il-mumenti ta' solitudni, speċjalment jekk ma jkunx hemm familja fl-immedjat, raba, tfal forsi setgħu sifru barra l-pajjiż allura mhumiex daqstant qrib tagħhom, koppja li tissepara. U ż-żewġ partijiet li jridu jibdew paġna ġdida, jibdew jiġbru dak il-li fadal minn ħajjithom u hija dik ir-realtà li inti wara numru ta' snin fl-istess relazzjoni tkun inqtajt minn mal-ħbieb mill-ħruġ u dan huwa element reali illi l-bniedem jgħaddi minnu meta imiss ma' dan l-element. Dak it-tifel jew dik it-tifla maqbut fid-nofs ta' dan kollu meta jkun hemm separazzjonijiet. Din ukoll iġġib magħha livell ta' solitudni, id-diżabilità. Meta l-inklużjoni ma narfux li ngħixuha b'mod prattiku fil-ħajja tagħna u l-ħsara li ġġib magħha fuq dik il-persuna. Dawn l-eżempju kollha għandhom fattur wieħed komuni li jekk ma jkollokx fil-pajjiż xibka li twiznek, jekk ma jkollokx dik ix-xibka illi tissapportjak u tagħtik l-appoġġ iva, is-solitudni tirkeb fin. Huwa obbligu tagħna illi naħdmu f'din il-kamra parti sostanzjali minna li għandna rwol bħala ministri, segretarji, parlamentari u koll il-backbench li fl-aħħar mill-aħħar u anke l-oppożizzjoni li mod realistiku qegħdin niddiskutu suġġetti bħal dawn illi insibu soluzzjonijiet li jkunu dejjema u ma nibżgħu qatt illi aħna nirriformaw. U dan il-gvern ma beżgħu qatt illi jagħmel ir-riformi, ma r-riformi tagħmilhom jekk idejk ikunu fuq il-pols tal-familji għawċinu Maltin. U se nagħti ftit eżempji illi seħew f'dawn l-aħħar xhur ir-riforma tal-qorti tal-familja. Kemm kienet importanti illi aħna nagħmlu din l-analiżi ta' x'qed jiġri f'pajjiżna is-snin twal illi wieħed kien idun fil-qrati tagħna il-vuċi ta' tfal illi trid tinstema' aktar meta jkun hemm sitwazzjonijiet bħal dawn. U bl-istess mod u din jiena verament demmen fija ir-realtà soċjali tal-housing, Mr. Speaker. Koppji illi jisseparaw feta ikbar fleta dawn huma l-affarijiet illi huma the bread and butter issues illi fl-aħħar mill-aħħar ħadd ma jfittex dak il-moment illi tqatta l-karti u hekk jisu qatt ma kien xejn. Imma hija realtà li jekk dik ir-relazzjoni ma rnexxitx parti waħda jew oħra sakemm m'għandix patafjun proprjetajiet u ż-żewġ partijiet se jitqatlu ġo xulxin biex jaraw minn se jkaxkar l-iktar minn dan il-ġid materjali. Meta familja average fil-pajjiż ikollha id-dar matrimonjali, ir-realtà x'inhi? Illi jekk jaqblu illi se jimxu f'toroq separati, dik id-dar jekk il-parti l-oħra m'għandix biżejjed flus biex tixtriha hi id-dar matrimonjali, il-probabilità hi jekk inti jkollok 55 sena u anke inqas ta' anke inqas, tmur quddiem il-bank. Tasal biex inti tieħu l-lawn. U r-realtà hija li bil-prezzijiet li hemm barra ma tkunx tista' tasal għaliha. U jiena nieħu gost illi nkunu sinċieri aħna bejnietna f'din il-kamra li jsiru l-istudji neċessari kif fil-fatt saru u nhar il-ġimgħa li għadda s-segretarju parlamentari Andy Ellul ħabba r-riforma ta' 6.5 miljun euro illi tindirizza din ir-realtà. Id-dispjaċir tgħid taf x'inhu li dal-għodu waħda min-nisa li kont qed nitkellem magħha qalt li din hija d-dar illi għexna fiha f'dawn l-aħħar 40 sena qiegħda fuq konvenju, qalt li xtaqt xtrajta jien. M'hemmx mod kif tinħal minnu dal-konvenju għal ftit żmien ma laħqitiex. Imma ferħet illi nies oħra li se jgħaddu minn dan il-vjaġġ ser ikollhom l-opportunità li dik id-dar matrimonjali jekk tkun tiswa sa 350,000 euro ser ikun hemm din l-iskema biex int ma tinqabax f'dak it-traġitt bil-problemi u l-isfidi kollha li ġib magħha din is-sitwazzjoni. U din hija l-importanza li aħna dejjem inkunu idejna fuq il-polz ta' x'qed jiġri hemm barra għaliex jekk ninqataw imqar għal ftit xhur ta' mill-li nkunu underground man-nies tkun maqtuħ mill-veritajiet u l-weġġati li jkunu għaddejjem minnhom il-familji tagħna. U xtaqt illejla nħabbar proġett illi nemmen ġenwinament illi jagħmel differenza fl-irħula u l-ibliet tagħna meta aħna dan nimplementawh. Irridu naraw Malta, Sur Speaker, aħjar. Malta aħjar għal 5 snin illi ġejjin, inkluż bil-volontarjat illi hija parti minn dan id-dekasteru illi ġifdat lili u kif dan jaqgħad mal-viżjoni Malta 2050. U fis-sena li hija dedikata għal volontarjat nixtieq inħabbar illi fil-jiem illi ġej il-Gvern ser ikun qiegħed jibda jwettaq waħda mill-miri tal-Vision 2050 u se nkunu qegħdin noħorġu skema ta' miljun euro għal aqdiet volontarji f'pajjiżna biex insaħħu l-involviment interġenerazzjonali. Demografikament x'qed jiġri f'pajjiżna? Qed naraw popolazzjoni illi dejjem tikber fl-età, dik hija r-realtà. U nemmen li din hija opportunità unika biex nżewġu fl-imkien l-esperjenza tal-anzjani tagħna pont uniku li aħna nibruħ maż-żgħażagħ Maltin u Awċin. U allura nemmen illi meta aħna se nkunu qegħdin inħabbru minn hawn ftit tal-jiem oħra dettalji b'rabta ma' dan il-proġett nazzjonali se nkunu qegħdin nagħmlu enfasi fuq l-inklużjoni, enfasi fuq ir-reżiljenza tal-komunità, il-parteċipazzjoni ċivika u l-impatt sostenibbli. U nemmen illi jekk aħna nifukaw fuq dawn l-erba pilastri permezz ta' dan il-proġett se nkunu kapaċi nilħqu aktar persuni u ma nħalluhom x'jaqgħu fil-periferiji jew ċans ta' solitudni. Semmejna l-anzjani tagħna deliverable oħra illi toħroġ bil-budget kurrenti ta' din is-sena hija l-inclusion hub l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu f'pajjiżna illi dan il-Ministeru qiegħed jaħdem fir-Rabat fejn l-għan primarju tiegħu u illi aħna naraw illi nżewġu fl-imkien id-diżabilità semmija l-Onorevoli Bartolo fid-diskors tiegħu biex aħna verament naraw illi konna aktar persuni b'diżabilità joħorġu l-barra mid-dar tagħhom u f'dan il-ħabb konna ċans illi nżewġu fl-imkien dik l-esperjenza, dak il-vjaġġ, ma dak illi jagħmlu b'mod tajjeb ħafna laqdiet volontarji imma wkoll li jkollna spazju sejf għal persuni illi huma anzjani. Dan huwa proġett sabiħ ta' 500,000 euro, eżattament wara illi bdiet din is-sena aħna ħriġna l-offerti bħalissa qegħdin fil-moment fejn id-Dipartiment tal-kontratti qed jagħmel l-evalwazzjoni ta' dawk l-applikazzjonijiet illi kien hemm u ġala darba tintażel l-aħjar offerta jibda il-proċess biex il-binjiet antiki illi huma delapidati fl-inħawi ta' Nigret fir-Rabat dawn jitwaqgħu u jibda il-proċess tal-binja, proċess li anka minħabba żona sensittiva ta' dawk l-inħawi, rajna illi aħna il-pjanti ikunu b'tali li ma nagħmlux tħaffir minħabba żona li hija sensittiva għall-arkeoloġija u allura hemmhekk neliminaw iċ-ċans illi dan il-proġett kollu jieqaf jekk jinstabu xi skavi, eċċetra. U allura jiena inħares il-qoddim biex dan is-settur inkomplu ninvestu fih id-diżabilità li din is-sena għandha budget record ta' 69,000,000 euro illi wkoll ikompli ħares u jindokra dawk id-djar ċkejkna fil-komunità. Insellem hawnhekk il-ħidma tal-kollegi l-oħra li ħadmu f'dan is-settur f'qabli fostom il-kollega ministru ministri oħra li kienu hemmhekk qabli 11 dar ċkejkna li għandna fil-komunità, 10 minnhom f'Malta, oħra f'Għawdex illi bejnietom dawn id-djar qegħdin jaraw illi numru ta' persuni b'diżabilità ta' kuljum ikollhom iċ-ċans illi jgħixu fl-imkien bħala familja dar kull waħda jkollha bejn wieħed u ieħor 3, 4, 5 persuni. U hemmhekk aħna nibdew nindirizzaw ukoll dak illi Malta hija firmatarja għalih li ma jkollniex djar kbar istituzzjonijiet kbar. U hawnhekk jiena nsellem imbagħad lill-numru sabiħ ta' NGOs li jaħdmu wkoll fuq proġetti simili fosthom id-dar tal-Providenza illi nsellem minn hawnhekk lill-Father Martin għall-ħidma tiegħu illi ttiru wkoll u lid-dar tal-Providenza bil-mod il-mod tibda tagħmel kalibrar ta' servizzi li għandha biex dawk il-persuni b'diżabilità illi jkunu laħqu il-livell ta' indipendenza tagħhom bil-mod il-mod noħorġuhom minn hemmhekk u jkunu jistgħu jgħixu ħajja indipendenti fid-djar ċkejkna fil-komunità. Ħadd gost fil-ġimgħat li għaddew inżur wieħed mill-appartamenti verament żbieħ illi d-dar tal-Providenza rnexxilha tixtri fis-Siġġiewi u hemmhekk ser ikollna ċans hemmhekk permezz ta' ftehim milli l-Gvern se jidħol għalih mal-Aġenzija Support u d-dar tal-Providenza biex dawn it-tlet persuni li kienu jgħixu fid-dar tal-Providenza joħorġu għal ġodan l-appartament u permezz tal-assistent personali u ma jkunu jistgħu jgħixu ħajja indipendenti. Grazzi lil kulħadd u nawgura li dan id-dibattitu verament joħroġ il-ġid minnu. Grazzi.
Grazzi, għalli Ministru Ġulja Farrugia, aktar remarki, Ministru Ġovet Jenabera.
Grazzi, grazzi Mr. Speaker, grazzi tadal ftit minuti mislu fil-lili sabiex nitkellem fuq din il-materja importanti qabel xej. Nixtieq nirringrazzja l-onorevoli kollega Evan Bartolo li ressaq din il-materja biex tiġi diskussa. Jiena naf l-esperjenza tiegħi ma' Evan tul dal-aħħar ftit snin turi li Evan materja bħal din iħossha u tajjeb li kif għadni kif smajt il-kollegi ministri jitkellmu dwar id-diversi aspetti tas-solitudni f'pajjiżna. Meta ġejt informat li konna ħa niddiskutu materja bħal din, ħankun onest, jiena ħassejt li għandi indur dawra miegħi n-nifsi u naħseb daqsxejn fuq is-solitudni u jien. Forsi din hija xi ħaġa selfish imma dik kienet l-ewwel ħankun onest reazzjoni tiegħi. U forsi tinstama' stramba kif xi ħadd li huwa politiku, ministru, il-ħin kollu mdawwar bin-nies sew. Fil-qadi tal-kariga tiegħi fl-uffiċċju man-nies kif tkellmu il-kollegi u sew bħala professjonist li minn xi daqqiet inkun n-opera Mater Dei, teatru iffullat u ħankun onest, meta ħsib daqsxejn fil-font għal volja jiena stess inkun imdawwar bin-nies. Jiġu momenti, u mhumiex momenti infrekwenti, pjuttost spissi, ma nafx hux imħabba il-pis tal-kariga, ma nafx hux imħabba il-konċentrazzjoni fuq problemi ta' pazjenti, imma għala volja inħoss li inkun tista' tajt il-ħin kollu mdawwar bin-nies, ċertu sens ta' loneliness u solitudni, jiena stess inħossa u jiena nemmen li il-koll kemm aħna hawnhekk f'din il-kamra xi ftit jewwis din hija xi ħaġa li taffetwana. Ħadd pjaċir nisma' istanzi kif hatt aspetti tal-ħajja tagħna, tal-ħajja tan-nies, tas-soċjetà tagħna viżavi r-realtà tas-solitudni. U mingħajr ma trid tħares lem pajjiżi oħra tkellem tajjeb l-onorevoli kollega Michael Falzon dwar x'qed jiġri f'pajjiżi barranin rigwardanti s-solitudni. U kif qal tajjeb, Michael ġorrenju unit fl-2018 ġie maħtur għall-ewwel darba ministru junior minister inkarigat mis-solitudni. Din kienet bold move minn naħa tal-gvern Ingliż u lan ta' din il-kariga kienet li tintlaħaq il-mira ta' soċjetà konnessa li tinkludi fost ħafna affarijiet oħra dak li jgħidulu social prescribing. X'i fisser social prescribing? Ifisser li t-tobba jirreferu il-persuni li nistgħu ngħidulhom pazjenti li jiltaqgħu magħhom li ikollhom complaints, sintomi ta' solitudni u t-tobba ġewwa ir-renjunit minn dakinhar bdew jippreskrivu dan is-social prescribing li mhuxejn ħlief li l-pazjenti jindbatu f'local support groups. Hekk bdiet din il-kariga politika fir-Renju Unit. Nistgħu nsemmu pajjiżi oħra bħal Korea ta' Isfel fejn ġew introdotti diversi loneliness free initiatives li il-persuni ġewwa l-Korea t'Isfel investew ħafna biex jipprovdu counseling round the clock 24/7 u visiti in person. u attivitajiet bħal persuni organizzaw social dining li jinti toħroċ tiekol ma nis li ma tafomx imma biex ikollok kompanija. Nistaw nitkellmu fuq il-Ġappun. Michael tkellem fuq il-Ġappun ukoll. Il-Ġappun fl-2021 ħatar l-ewwel ministru tiegħu li inkarigat mis-solitudni. U jekk inħarsu lejn statistika ta' f'dawn il-pajjiżi u aktar li semmejt, kemm in-nies f'dawn il-pajjiżi jirrapportaw is-solitudni. U l-istatistika mhijiex inkoraġġanti, jekk pereżempju nistgħu nitkellmu fuq il-Ġappuniżi f'Tokyo 35% tar-residenti ta' Tokyo jirrapportaw frequent loneliness, solitudni frekwenti. Fi' New York 32,000, f'Sao Paulo, il-Brażil 29%, f'Parigi 25%, Barcellona 20%. Jiġifieri, ma naħsibx li nkun qed niżbalja ħafna. Jekk ngħid li is-sintomu tas-solitudni qiegħed jaffettwa id-dinja b'mod globali, b'mod tista' tgħid pandemiku. X'qegħdin nagħmlu f'Malta u hawnhekk diġà tkellmu l-Ministri kollegi. Min-naħa tal-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva għandna l-Istrateġija Nazzjonali tas-Saħħa Mentali u ftit ilu varajna l-Istrateġija Nazzjonali dwar is-Suwiċidju. Għandna strateġija nazzjonali għat-titjib tas-saħħa u l-attività fiżika. Għandna inizjattiva flimkien ma l-NGO Richmond Foundation fejn qed noffru fil-komunitajiet mental health first aid. Għandna il-free phone 1579 li minn meta ġie introdott fl-2023 immanaġġja laħaq 32,000 persuna. Għandna ftehimiet mal-Malta Football Association biex inżidu l-awareness dwar is-saħħa mentali u nipromuovu l-użu ta' dan in-numru tal-1579. L-enfasi tal-Ministeru dejjem kienet li għandha tonqos l-istigma għal kontra persuni u kontra il-kura u kontra min joffri il-kura fis-saħħa mentali. Razzetti terapeutiċi ġewwa San Vincenzo de Paul. Inizjattivi intergenerazzjonali. Dawn huma kollha inizjattivi tajbin. Wasalna, nistgħu nagħmlu iktar, żgur mhux forsi u għalhekk din il-proposta tal-leġiżlazzjoni ġdida jiena naħseb li hija f'waqta u tajjeb li niddiskutu aktar kif tkellem l-onorevoli kollega Michael Falzon. Meta din id-diskussjoni ħatasal fuq livell ta' committee stage huwa importanti li ikun hemm tibdilet xierqa biex kemm jista' jkun inkomplu intejbu din l-inizjattiva, imma ħanerġa' ngħid naraf li l-proposta għal-leġiżlazzjoni ta' dan it-tip. L-ewwel nett tiegħu hija proposta koraġġjuża. Jiena ħankun onest ma naħsibx li liġi waħda tista' issolvi il-problemi kollha li huma relatati mas-solitudni, imma żgur qed turi rieda tal-mexxejja tal-pajjiż tagħna li din hija issue, li din hija materja li aħna qegħdin narfuha u qed nipprovaw nittakiljawha. Ħa nagħlaq daqsxejn bis-social media, tkellem Ivan, tkellem Michael, is-social media jiena naħseb li flok mi qed wassal biex tenna nkunu aktar konnessi, jiena naħseb li is-social media kull ma jmur u d-digitalizzazzjoni u issa l-artificial intelligence marrit ngħid xejn li mhumiex importanti għal ħajjitna, minix qed ngħid li jiena kontra dan l-użu ta' teknoloġija, li jiena kontra huwa il-misuse ta' din it-teknoloġija li tkompli tiżolana u kif poġġija Michael tkun ġofolla, tista' tkun ġofolla mass meeting ta' 45,000 ruħ u xorta tħossok. xorta tħossok eżolat. Dawn dinja realtà li qegħdin ngħixu llum u jiena naħseb li diskussjoni matura fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż ħa tagħmel aktar ġid. Nirringrazzja lill-Ivan mill-ġdid u l-kollegi kollha li tkellmu qabli u ħa jitkellmu warajja. Grazzi.
Grazie a voi, Mr. Giovettina Bela, si acta remarchi, novi grazie alla tad previ.
Grazie, Sir President. Jina ftitilu kontet nisma u koll il-diskussjoni li edha tiżvolġi propju f'dan il-Parlament u smajtu koll il-kollega l-Onorevolu Ministru Michael Falzoni li fil-fat semma u koll il-Mother Teresa. U jien u koll nixtieq li nibda dan il-diskors billi nikwota u koll x'qalet Mother Teresa. U din qalet li s-solitudni u s-sens illi ma tkunx mixtieq huma l-ar forma ta' faqar. Iva, dan qalitu Mother Teresa li kulħadd jaf kemm ħadmet fost l-ifqar fost il-fqir, kif ukoll il-ġid li għamlet fost il-fqar, kif ukoll man-nies li kienu fl-ar momenti ta' ħajjithom. U minkejja il-fqar materjali li rat u li misset bidea, din il-mara qaddisa femet kif is-solitudni hija tassew realtà krudili. Sir President, għawek diġa smajna kemm il-kellima li qalu iva kif is-solitudni hija kriżi sikta. Kriżi li mhux dejjem tinstema' fl-aħbarijiet li ħafna drabi tiġi injorata, li ħafna drabi ma naħsbux fiha. Iżda is-solitudni tmiss fil-fatt kull rokna tas-soċjetà tagħna. Qegħdin ngħixu fi żmien din issemmit ukoll fejn il-mezzi ta' komunikazzjoni huma tant avvanzati. Iżda x'ironija kera, illi tant nies imbagħad iħossuhom profondament waħedhom. Is-soċjetajiet tagħna huma aktar marbuta teknoloġikament minn qatt qabel. Iżda emozzjonalment kif ukoll soċjalment id-distakk qiegħed ikompli dejjem jikber. Dan jikkawża ħafna dbatija personali kif ukoll huwa għalhekk illi din il-kriżi għandha tiġi indirizzati kif qegħdin nagħmlu fil-fatt illum ġewwa dan il-Parlament bis-saħħa tal-Onorevoli kollega hawnhekk dejja l-Onorevoli Ivan Bartolo permezz ta' dan il-Private Members Bill. U ma jistax nonqos ukoll illi nixtieq insemmi lill-kap tal-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Alex Borch, illi hu wkoll kellu l-viżjoni illi jara li s-solitudni għandha tingħata l-importanza li jixirqilha. Bis-saħħtek, Sur President, qegħdin indirizzaw is-solitudni f'dan il-Parlament għaliex fil-verità din hija wkoll kwistjoni pubblika, sfida tas-soċjetà tagħna u għalhekk jeħtieġ illi aħna nerfgħu r-responsabbiltà politika u naħdmu sabiex infasslu soċjetà kif ukoll nagħmlu mekkaniżmi tajba illi jnaqsu s-solitudni fost il-poplu tagħna. Sir President, jiena kont se nibda dan id-diskors propju billi nindirizza u nitkellem kif is-solitudni taffetta b'mod partikolari lill-anzjani tagħna. Però naf illi l-kollega tiegħi l-Onorevoli Paula Misud Bonici se tkun qed titkellem aktar dwar dan, għalhekk se ngħaddi biex nitkellem u naċċenna fuq realtà oħra umana li għandna fis-soċjetà li propju huma milquta wkoll mis-solitudni. Ħandur fuq iż-żgħażagħ. Għax iva, is-solitudni, sortu natament affettwom u koll iż-żgħażagħ. Spiss naħsbu li huma imdawrin dawn bisħabhom jew inkella mazza fid-dinja digitali huma protetti mis-solitudni. Iżda l-verità hija ħaferm aktar inkwetanti. Għax il-medja soċjali għalkemm toffri dik il-konnettività ħafna drabi edha tissostitwixxi relazzjonijiet illi fir-realtà huma sinifikanti b'interazzjonijiet artifiċjali. L-interazzjonijiet illi dawn qegħdin jagħmlu mhumiex umani iżda huma artifiċjali. Iż-żgħażagħ fil-faċċ qed jiġrilhom qegħdin iqablu l-ħajja reali tagħhom għall-mumenti perfetti tal-oħrajn u dan qiegħed jwassal għal sens ta' nuqqas, sens ta' esklużjoni u iżolament u fil-waqt illi huma konnessi iżda ma jidrux. Jinstemgħu iżda ma jinstemgħux. Ironikament, illi illum iż-żgħażagħ fl-iskejjel jiċċettjaw ma' nies il-bogħod minnhom fil-waqt illi bil-kemm jitkellmu ma' sħabhom fil-klassi. X'ironija li għandek żgħażagħ li ma jħossuhomx komdi joħorġu ma' sħabhom fil-weekend jew qar i m'għandhomx ħbieb ma' min joħorġu fil-waqt illi jippreferu joqogħdu fuq it-tablet jikkomunikaw ma' nies illi potenzjalment huma fittizji. Għal daqstant għandna tassew nistaqsu lilna nfusna x'tip ta' soċjetà qegħdin nixu fiha meta ħajjitna tiġi imkejla skont kemm qed intellgħu likes jew inkella li l-valur personali tagħna jitkejjel f'kemm għandna followers. Irridu nifhmu li l-algoritmi mhumiex neutrali huma infassla biex jżidu l-involviment u ħafna drabi billi jisaxħu kontenut illi anqal paragun jew inkella anqal rabja jew inkella anqal ajra. Ma' żmien dan jibdel kif iż-żgħażagħ jaraw lilhom infushom u lill-oħrajn, jinaqqas l-empatija fihom u jsaħħaħ is-solitudni bħala konsegwenza. Il-konsegwenzi fuq is-saħħa mentali huma ċari: ansjetà, depressjoni u ħsara personali illi dawn qegħdin naraw illi dejjem qegħdin jiżdiedu fost iż-żgħażagħ. U biex nindirizzaw dan għandna bżonn mhux biss edukazzjoni, iżda wkoll responsabilità li niżguraw li l-pjattaformi diġitali jerfgħu anzi responsabilità għaċ-ċirkostanzi li qegħdin joħolqu huma stess. U bħala kelliema għall-ugwaljanza ma nistax ma nsemmix ukoll kif is-solitudni tiekol il-qalb ta' ħafna membri tal-komunità LGBTIQ+. U f'din il-komunità is-solitudni tista' tieħu dimensjoni aktar ta' uġieħ. Għax minkejja il-progress li għamilna fid-drittijiet kif ukoll fil-viżibilità, ħafna persuni LGBTIQ+ għadhom ibatu mis-solitudni kif ukoll mill-iżolament. Ħafna jgħixu mistoħbija mill-familji, ħafna jgħixu mistoħbija mix-xogħol kif ukoll mis-soċjetà, mobbija bil-mistħija jew inkella bin-nuqqas ta' aċċettazzjoni. Dan joħloq sens qawwi ta' inviżibilità u nuqqas ta' appartenenza, speċjalment fost persuni akbar fl-età jew dawk li minħabba pressjoni soċjali daħlu f'relazzjonijiet illi fil-fatt ma jirriflettux minn huma tassew. Spiss jgħixu f'konflitt intern, jgħixu beżana li se jirweġġgħu lill-oħrajn kif ukoll bla spazju sikur fejn jistgħu jiftħu qalbhom. Sur President, permettili ukoll illi insemmi lill-vittmi tal-vjolenza domestika. Dawn ukoll jgħixu f'ħafna solitudni għaliex huma imweġġajn imma ma tantx jistgħu jitkellmu. Ħafna drabi dawn ukoll jgħixu f'gidba. Jridu juru li huma kontenti iżda fil-fatt jridu juru li qegħdin jgħixu ħajja normali meta r-realtà tagħhom hija ħafna il-bogħod minn hekk. Jridu juru wkoll li ż-żwieġ tagħhom huwa ideali, però jkunu qegħdin jgħixu gidba. Iżda fil-verità tagħhom ħajjithom tkun infern u s-solidutni allura tkompli tarraqhom. Sur President, l-iktar konsegwenza traġika fil-fatta solitudini huwa is-suiċidju. Għax fil-waqt li is-solitudini mhux dejjem jidher, l-impatt tagħha jista' jkun devastanti. Meta individwi jħossuhom aqtwaj minn oħrajn meta jemnu illi m'għandhomx valur, id-disprament jista' jwassal għal konsegwenzi serji. Is-suwiċidju qatt ma jkun ikkawżat minn fattur wieħed biss, iżda s-solitudini spiss tkun fattur qawwi. Intervent bikri, kura ta' saħħa mentali aktar aċċessibbli jistgħu jsalvaw il-ħajjiet. Sur President, nasal biex nagħlaq u se nagħlaq b'appell. Nagħlaq b'appell billi ngħid illi soċjetà illi tħalli s-solitudni tinfirex bla kontroll tkun qiegħda tirriskja li issir waħda fejn il-fiduċja tiddajjef, l-empatija tonqos u l-individwi jitflu l-aktar fiktar f'iżolament. Ejja nażlu t-triq it-tajba. Dan huwa l-appell tiegħi. Nażlu t-triq it-tajba. Għal daqstant ejja nibnu komunitajiet fejn l-ebda anzjan mandu jħossu minsi, fejn l-ebda żagħżugħ mandu jħossu inviżibbli, fejn ħadd ma jiġi iżolat minħabba l-orientazzjoni sessuali tiegħu jew tagħha, fejn l-ebda persuna b'diżabilità tħossa waħda u fejn ħadd li hu ħadd ma jħoss li jiskiet huwa l-unika ħabib tiegħu. Grazzi, Sur President.
Ringrazzjak, grazzi għal Attar Previ, insieme al segretario parlamentare Merkin Pola Giusgaria.
Grazie, Mr. Speaker, ta' din il-ċans, ta' dan il-ċans li għandi sabiex nitkellem fuq dan il-sujġett partikolari u interessanti ferm. Ħanibdew bil-punt ta' definizzjoni ta' solitudni. Għaliex diġa tagħmel differenza kbira. Is-solitudni hija li persuna hija waħda jew tħossa waħda. U hemm differenza kbira. Għaliex li persuna hija waħda ma jfissirx li tħossa waħda. Għaliex is-solitudni hija xi ħaġa suċċettiva ħafna. Jiġifieri il-perċezzjoni tal-persuna innifisa xi tħoss. U għalhekk importanti li nitilqu minn dan il-punt sabiex ma naqgħux fl-ewwel żball li possibilment naqgħu fih imma huwa kruċjali li kull persuna li hija waħda ifisser li qed tħossha waħda. Għaliex meta persuna jkun waħdu mhux bil-fors qed iħossu waħdu. U hawnhekk hija xi ħaġa importanti ħafna li naħseb li fis-soċjetà tal-lum irridu noqgħdu attenti ħafna għaliha, Mr. Speaker. Self-awareness. Li inti taf int min int. Inti x'int u tagħti ħin lilek innifsek. Iva waħdek. Għaliex dik ħassarraf u ħanejdu ktar ma ħanibni l-argument tiegħi f'ħafna affarijiet oħrajn li huma kruċjali sabiex wieħed ikun u stess tarka kontra s-solitudni li tista' taffetwah. Għaliex persuna għandu bżonn ħin miegħu innifsu sabiex ikun jaf u stess minnu. Speċjalment f'dinja li għaddejja b'ritmu sfrenat li kultant tnessik int min int. U għal xiex qed tgħix. U iva, kultant ikollu bżonn tgħid isma' għandi bżonn nieqaf. Għandi bżonn ftit ħin waħdi. Għandi bżonn nirrifletti naqra fuq in-nifsi. Self-awareness. Nifhem jien xi rrid. U meta inti tifhem xi trid, dik hija l-bażi tal-li inti tifhem xi ġifieri emozzjoni ta' persuna. U minn hemmhekk ħammur għal kunċett liħor. Xi ħaġa li ma tantx tissemma u possibilment ma semmitx. Il-kunċett ta' emotional intelligence. X'inhu, Mr. Speaker? Li inti persuna tkun kapaċi qudiemek, kun kapaċi taqraħ minar ma kelmek. Minar ma kelmek. Għaliex u din jiena ma ġibtix mill-lum ta'. Miniex l-iktar persuna intelligenti fid-dinja żgur li le u qasħan kun. Però l-esperjenza tal-mek u jien l-ikbar għallim tiegħi kien u jibqa in-nies. Ġieli tkun qudiem persuna li jaf ma jurikx u ma jridx jurik li qed waħdu jistħiew jibża imma inti tirrealizza li dak il-persuna hu waħdu. U biex dik tirrealizza trid tkun rabbejt ġo fik ċertu ammont ta' tagħlim fuqek innifsek u fuq li tkun kapaċi tifhem il-persuna ta' qudiemek. Dik hija emotional intelligence, Mr. Speaker. Li f'dan l-aspett hija importanti ħafna li nsemmuha. Aħna bħala tobba dik, u speċjalment it-tobba tal-familja dik hija importanti għalina. Jien jaf jiġi bniedem qudiemi li jiġi buġiħ ta' ras. U naraħ buġiħ ta' ras u ma jridx jammetti xejn u nkun naf li dik qed taħbi xi ħaġa oħra. U rrid inkun jien għaref biżejt li noħroġ għadik, imma kultant mhix faċli. Il-ħin u trid il-fiduċja trust tal-persuna u għalhekk meta allura nitkellmu fuq is-solitudni huwa tajjeb li jkollna l-arfin fuqha. Imma importanti ħafna li aħna nagħmlu naqra ħin għalkwiet biex nitgħallmu lilna nfusna sew qabel ta' għax jien nista' ngħid ħafna affarijiet. U eżempju ċar kultant ngħidu aħna stess. Ġieli jkollna sforta ta' meta nsemmi l-iktar ħaġa drastika. Drastika. Imma bil-forsi trid insemmiha. Ġieli jkollna persuna li għamlet suċidju. U tgħid imma għaliex, imma kif jien m'għandunajx? Imma kif ma wrinix da? Imma kif hekk ħabta u sabta? Ħadd manduna dejjem jidħak. Imma kien hemm kapaċi xi ħadd li taħ iċ-ċans jitkellem, jinqara l-karattru tiegħu, jifhem x'ried il-messaġġ li rid jgħaddi. U allura waħda mill-affarijiet importanti huwa li fis-soċjetà magħġla tal-lum l-importanza tal-ħin. Li nagħti l-ħin li lin-nifsi primarjament u nagħti l-ħin lill-persuna li għandi madwari. U fil-verità ħafna mill-kura tas-solitudni li huwa li bniedem għandu l-ħin li xi ħadd taħ il-ħin jew xi ħadd tal-menu semmu. U forsi xi ħadd fehmu. U għalhekk importanti li wieħed jifhem id-differenza li teżisti anka fid-diversi aspetti ta' solitudni. Għaliex jaf ikollok persuna li qiegħed waħdu u jħossu waħdu għax qed waħdu, jaf ikollok persuna qiegħed waħdu għax huwa differenti mill-oħrajn, u jaf ikollok persuna li qiegħed waħdu minkejja l-fatt li hu mdawwar f'xeba nies, partita nies. Għaliex l-emozzjoni tiegħu qed tħallih waħdu. U ħafna drabi ivarjaw ġieli skont il-faxxa tas-soċjetà, partikolarment sfortunatament. Daqskemm hija tajba t-teknoloġija, waħda mir-riżultati tat-teknoloġija hija di. Għaliex aħna ninqabdu weħedna mat-teknoloġija nilara importanti, mela li hemmhiex. Imma fejnhom l-iskills tagħna, l-abbiltajiet tagħna li kapaċi naqraw persuna minna. Jien għandi dejjem l-espressjoni li ngħid emotions are not emojis. U nerġa' ngħid anke issa. Jien li bniedem baħt li messaġġ b'wiċċ u nieżel dema tagħmel differenza enormi milli għandi bniedem quddiemi u niżlixlu dema. U dik hija xi ħaġa importanti ħafna. U allura il-bażi tiegħi qiegħda hawnhekk il-kollega rid sta ngħidlu. Hija xi ħaġa importanti immens li qed niddiskutuha. Hija xi ħaġa però li ma nistax niddiskutuha weħeda għaliex hemm ħafna affarijiet marbutin magħha. U allura ma tistax tiddiskutija sempliċement biss bħala suġġett waħdu, imma f'aspett wiesa' ħafna iktar ta' diversi inizjattivi li jridu jseħħu u li jridu jsiru minn kullat sabiex persuna ngħinuh aktar fis-solitudni li qed iħossu. Waħda mill-affarijiet importanti, però, hija li ma nistgħux nippreġudikaw. Ma nistgħux ngħidu le li l-anzjani bil-fors ħajħossum weħedhom. Għax huma weħedhom. U hija xi ħaġa li rridu noqdu attenti ħafna anke barra l-argument tagħna. Għaliex jekk ikollna dik il-perċezzjoni ħankun qed nagħmlu żball. Għax jaf ikollok persuni li qegħdin weħedhom ma kuntenti. Jaf ikollok anzjan li by choice iddeċida li jkun waħdu. Però rridu nsibu l-ħin sabiex naraw u nkellmuh u nirrealizzaw jekku xed iħossu waħdu jew le, hemmhekk iwa. Hemmhekk iwa. U għalhekk importanti li nagħtu l-ħin u nifhmu dak huwa l-bażi tal-argument kollu. U dak huwa l-bażi ta' dan l-argument rigward din il-proposta. Minkejja dan aħna xorta nafu li uħut mill-iktar nies li jistgħu jħossuhom waħedhom huma n-nies li fil-verità possibilment qegħdin weħedhom għaliex fiżikament qegħdin weħedhom. U ħafna minnhom dawk in-nies huma fil-fatt l-anzjani li qegħdin forsi ġod-dar tagħhom. U għalhekk imbagħad aħna bħala gvern u jiena ovvjament bħala fid-dikasteru tiegħi nagħmlu ħafna inizjattivi li nippruvaw dawn il-persuni ninkoraġġuhom jew inħeġġuhom sabiex ma jibqgħux weħedhom u jinterattaw. Għaliex dak huwa xogħolna li noħroqlok triq minn fejn tista' tgħaddi. Però nirrispetta d-deċiżjoni tiegħek, ma nimponix fuqek u ngħidlek isma'. Hawnhekk offrejtlek minn fejn tista' toħroġ. Però rridu nagħtu ċ-ċans lill-persuna li jista' jagħmilha u li forsi jista' ma jagħmilix. U allura wieħed irid joqgħod attent ħafna għaliex f'din id-dinja li qegħdin ngħixu dejjem fiha l-aspett ta' solitudni inbidel ħafna. U jekk ma jkollniex għajnejna miftuħin firxa wiesa' ħafna li nifhmu sew għaliex qegħdin niddiskutu din il-proposta, mod hemmhekk ħankunu qegħdin nimmissjaw kollox. Għaliex qegħdin niddiskutuha? U hemmhekk jiena nawgura u ħaniqaf hawnhekk għaliex hemm ħafna iktar xdejt, imma nawgura. One li żgħażagħ sabiex jifhmu sew xi ġifieri li jieqfu ftit u jifhmu sewwa lilhom infushom. Minkejja il-ħajja kollha li għaddejja u minkejja l-pressures kollha li kultant ikollna. Le li tieqaf kultant u tkun daqsxejn waħdek mhux ħażin imma importanti. U tkun taraf lilek innifsek u tifhem ħadd ieħor x'għandu. Tu jiena bħala ġenitur nifhem it-tfal tiegħi u lill-ġenituri tiegħi eżattament x'ikunu qegħdin iħossu u li nagħtihom il-ħin u li ma naqax f'dik in-nasba li ħajti għaddejja rih, ovvjament biex ngħid isma' qed nipprova nagħmel dak kollu għall-familti. U tri li l-anzjani nofrilhom it-triq imma kultant ikolli bżonn intihom il-ħin ħalli nismagħhom għax hemm ċans li verament inkun qed nofrilhom kumpanija. Imma minn għandhom stess inkun qed nitgħallem. Kemm fil-verità possibilment kont jien il-waħdi u mhux huma. Grazzi, Mr. Speaker.
Signor Segretario Parlamentari, Mekin Pola Gjizgalli, aktere Markino, ve Pola Mesubonici.
Ħajr l-ewwel nett lill-kollega Ivan Bartolo li permezz tiegħu illum qegħdin niddibattu dan l-abbozz tal-liġi illum qed nitkellmu fuq realtà, realtà li ħafna drabi tibqa' moħbija, realtà illi minkejja illi hija moħbija tider xorta waħda. Realtà illi qed tolqot lill-eluf ta' nies pajizna, is-solitudni. Ma nistax ma nħuġ din l-okkażjoni biex jiena illum nitkellem fuq grupp partikolari li jista' jkun grupp vulnerabli ħafna, l-anzjani ta' pajizna. U jiena xtaqt ġala darba għandna diversi studji illi saru f'pajjiżna u diversi riċerka illi saret, xtaqt ukoll indur lejn studju nazzjonali li sar fl-2021 Loneliness in Malta Findings from the First National Prevalence Study li instab illi madwar 43.5% tal-Maltin jesperjenzaw xi forma ta' solitudni. Aktar minn hekk l-istess riċerka turi b'moċċar illi s-solitudni terġa' tiżdied b'mod gradwali wara l-età ta' 35 sena u tilħaq livelli ola fost l-anzjani. Dan mhuwiex studju iżolat, studju ieħor aktar reċenti immexxi mill-professur Andrew Azzopardi fl-2025 sab illi aktar minn nofs il-popolazzjoni ta' pajjiżna 51.1% qed tesperjenza livelli ta' solitudni b'mod partikolari fost dawk il-fuq minn 55 sena. Dan jfisser illi il-problema mhux biss teżisti imma fil-fatt qiegħda teżisti anke fost l-anzjani u qiegħda tikber. Rajna studju kwalitattiv mill-Caritas Malta Aging Matters 2025 illi ukoll jagħtina stampa umana ta' din ir-realtà u hawnhekk xtaqt illi nikkwota ftit mill-esperjenzi ta' dawn l-anzjani illi ġew intervistati. U fosthom insibu anzjan illi qal l-aktar inħossni waħdi fil-għaxija meta kollox jisir kwiet u ma jkollokx lil min titkellem. Anzjan ieħor qal mhux li m'għandix nies madwari imma m'għandix ma' min niftaħ qalbi miegħu. Anzjana qalthom minn meta miet ir-raġel tiegħi id-dar saret vojta bħal donnu nieqes xi ħaġa kuljum. Oħra fil-fatt qalthom qabel kont imdorri dejjem b'xi ħadd issa trid tidra kollox waħdek. Dan xuri, Mr. Speaker, juri illi ħafna anzjani illi jgħixu weħedhom jesperjenzaw iżolament u biża minn dipendenza. U li s-solitudni tagħhom hija aktar manifestata u aktar intensa bil-lejl u waqt festi. Din mhijiex statistika. Huma stejjer ta' nies reali li qed jgħixu fis-silenzju u weħedhom. Barra minn hekk, Sur President, riċerka mill-Università ta' Malta fl-2022 tindika li s-solitudni fl-anzjani ħafna drabi hija marbuta ma' fatturi bħal telf ta' relazzjonijiet, problemi ta' saħħa u tnaqqis fil-mobilità. Fi kliem sempliċi ħafna, aktar mal-ħajja issir diffiċli, aktar jiżdied ir-riskju tas-solitudni. Qed nitkellmu fuq realtà li taffettwa s-saħħa mentali, realtà li taffettwa s-saħħa fiżika, realtà li taffettwa l-kwalità tal-ħajja. Ħafna minn dawn l-anzjani qed jiffaċċjaw ġranet twal mimlija silenzju, silenzju illi tarrax u illi iweġġa ukoll. Ma nistawx nibqaw inħarsu allura lejn din il-problema bħala xi ħaġa privata, bħala xi ħaġa illi hija inevitabbli. Din hija kwistjoni nazzjonali. Pajjiż li jimpurtaħ mill-ġid tal-poplu tiegħu għandu responsabilità illi jiżgura li ħadd ma jibqa' waħdu jew minsi. Għalhekk irridu nieħdu passi konkreti u kien għalhekk illi l-Oppożizzjoni bis-saħħa tal-kollega tagħna l-Onorevoli Ivan Bartolo qiegħed iressa dan l-abbozz. U tajjeb illi wkoll nitkellmu wkoll dwar xi jgħid dan l-abbozz. F'dan l-abbozz qed nirrikonoxxu s-solitudni bħala kwistjoni nazzjonali. Il-għaliex, kif diġa qed, Mr. Speaker, din mhijiex problema personali imma hija sfida soċjali li taffetwa lil kulħadd. Rajna f'dan l-abbozz li jipprovdi wkoll għall-ħatra ta' kummissarju li jikkoordina politika relatata mas-solitudni u jissorvelja inizjattivi biex jitnaqqas l-iżolament. Jobbliga lill-Gvern jagħmel strateġija nazzjonali kontra is-solitudni, tfassil ta' pjan fit-tul li jinvolvi diversi ministeri differenti, dak tas-saħħa, tas-sigurtà soċjali, l-edukazzjoni biex dawn il-koll jaħdmu flimkien. L-abbozz jinkludi miżuri ta' prevenzjoni u interventi li jinkludi programmi komunitari, attivitajiet soċjali u servizzi ta' appoġġ għal persuni illi jgħixu weħedhom jew li huma friskju ta' iżolament. Dan l-abbozz jisħaq fuq il-kollaborazzjoni mal-NGOs u l-Kunsilli Lokali. Mr. Speaker, nitkellmu ħafna fuq il-bżonn ta' riċerka u ġbir ta' data, dan il-pajjiż ma jinvestix biżejjed fuq ir-riċerka. Allura dan l-abbozz biex il-politika tkun waħda effettiva jagħmel enfasi fuq studi u monitorraġġ dwar kemm mifruxa is-solitudni u l-effetti xan tagħha. Fin-nuqqas allura ta' gvern illi mhuwiex jaddaqstant ipoġġi din il-materja fuq nett fl-aġenda tiegħu fin-nuqqas ukoll illi tajjeb illi nsemmuha illi kellna gvern illi lanqas biss lissen il-kelma solitudni fil-budget illi għadda minkejja illi laqmu bħala l-aqwa budget fl-istorja. Kella tkun l-Oppożizzjoni illi tressaq dan l-abbozz. Għaliex iva, aħna irridu insaħħu il-servizzi komunitari għall-anzjani. Aħna irridu nipromuovu inizjattivi ta' volontarjat u solidarjetà. Aħna irridu noħolqu spazji fejn l-anzjani kunu jistgħu jiltaqgħu u jħossuhom parti mill-komunità. Aħna rridu wkoll nindirizzaw il-fatturi ekonomiċi u tas-saħħa li jikkontribwixxu għal din il-problema. Imma fuq kollox irridu nbidlu il-mentalità. Irridu nerġgħu nibnu sens ta' komunità fejn kull persuna, speċjalment l-anzjani tagħna, tħoss illi hija importanti, tħoss illi hija apprezzata u li mhijiex weħda. U allura nagħlaq hawnhekk, Mr. Speaker. Il-mod kif nieħdu ħsieb l-anzjani tagħna għandu jkun rifless f'min aħna bħala soċjetà. Ejja ma nħallux is-solitudni issir il-prezz li l-anzjani qegħdin iħallsu propju għax waslu fl-età ta' l-anzjanità. Ejja nibnu Malta fejn kulħadd iħossu parti, ejja nibnu Malta fejn kulħadd għandu vuċi, ejja nibnu Malta fejn kulħadd ma jitħallix waħdu. Grazzi ħafna.
Ringrazzjato. Għabri Polan Subonix, jaktene Marki, novi kajtja di Ġepani.
Grazie ħafna, Mr. Speaker. L-ewwel ħaġa nixtieq nibda dan id-diskors billi nirringrazzja minn qalbi lill-kollega l-Onorevoli Van Bartolo ta' kemm anka parti ġifieri x-xogħol fuq dan l-abbozz kemm ħdimna tajjeb anka fil-Kumitat Soċjali tul dawn l-aħħar snin. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Ministru Michael Falzon tal-kontribut tiegħu kif ukoll il-kollegi kollha l-Ministri Segretarji Parlamentari membri tal-oppożizzjoni li taw il-kontribut tagħhom ukoll għal dan l-abbozz. Abbozz li huwa importanti immens li jindirizza propju solitudni u għal daqstant jindirizza il-benesseri tas-soċjetà tagħna. U dan iva rrid ngħid li huwa pass fid-direzzjoni tajba, imma ejja nkunu onesti ma' xulxin. Dana mhuwiex suġġett li huwa suġġett komdu, u mhuwiex suġġett li nistgħu nittrattaw b'lingwaġġ sabiħ biss. Is-solitudni mhix biss esperjenza personali, imma hija riflessjoni diretta tas-soċjetà li bnejna aħna l-koll flimkien. Allura, l-mistoqsija fundamentali l-insaqsijien u forsi anka dawk li qegħdin jisimgħuni jistgħu jisaqsuha, kif wasalna hawn? Kif wasalna f'punt fejn minkejja it-tkabbir ekonomiku tant tajjeb pajjiżna, minkejja l-investiment, minkejja l-infrastruttura, għandna nies li jħossuhom iżolati minn sija u mingħajr konnessjoni reali ma' dawk ta' madwarhom. Allura, rridu ngħidu wkoll li għandna min iħossu hekk il-ħin kollu, imma għandna min iħossu hekk f'parti żgħira jew f'ambitu partikolari ta' ħajtu. Jista' jkun iħossu hekk fuq ix-xogħol, jista' jkun iħossu hekk id-dar, u iva jista' jkun li iħossu hekk pereżempju fl-għaqda li s-soltu jħusem fija fil-gażim tal-banda, jew inkella f'xi għaqda partikolari oħra. Sur President, bħala psikologa ma stajtx indul ftit lejn it-teoriji li sawruni u għamluni dak li jien fil-professjoni tiegħi llum. Jekk nieħdu teorista importanti ħafna fosthom Abraham Maslow, jiena ċerta li min studja l-management kif ukoll min studja l-psikoloġija ma jistax ma jkunx jaf b'Abraham Maslow li jitkellem tant tajjeb u għandu l-famuża piramida u fija hemm il-bżonn tal-appartenenza, jiġifieri dak li jsejħ bl-Ingliż love and belonging, li huwa wieħed mill-iktar bżonnijiet fundamentali tal-bniedem. Fil-fatt Maslow jgħidilna li mingħajr love and belonging inti ma tistax tilħaq il-kulminu l-ikbar potenzjal fil-ħajja tiegħek. Meta aħna bħala soċjetà nonqsu milli noħolqu kundizzjonijiet fejn dan il-bżonn jista' jintlaħaq, inkunu qegħdin nonqsu f'wieħed mill-aktar responsabiltajiet bażiċi ta' din is-soċjetà. U għalhekk waqt li nilqa dan l-abbozz irrid ngħid ċar. Dan huwa wkoll ammissjoni li għal snin twal ma ndirizzajniex dan il-qasam biżejjed. U qed ngħid hekk mhux għal naħa jew għal l-oħra tal-kamra, qed ngħid hekk għas-soċjetà kollha in ġenerali. Fil-verità saqsejna u għamilna politika fuq kollox, fuq it-toroq, fuq il-bini, fuq it-tkabbir ekonomiku, però irrid ngħid li huma ftit minna li forsi missejna dawn il-punti kruċjali li fl-aħħar mill-aħħar isawru il-benesseri tal-bniedem. Meta għandek komunitajiet li qed jiddajfu il għaliex aħna iktar u iktar qed insiru individualisti bħala soċjetà, is-solitudni fil-ħajja mhijiex għal daqstant sorpriża. Sur President, irrid insemmi wkoll teorija oħra li hija l-attachment theory ta' bolbi li tispjega wkoll kif relazzjonijiet bikrin, ġifieri meta nitwildu aħna, meta jitwildu tfal tagħna, kemm importanti li jissawwar dak li jissejjaħ attachment ma' persuna partikolari f'ħajtek. Meta dan l-attachment ma jseħx, allura jkollna problema għaliex il-persuna meta tiżviluppa psikoloġikament fil-ħajja toħloq diffikultajiet fil-konnessjonijiet u fil-relazzjonijiet ta' ħajjita.
Titorni fil-kamra keġobu.
Allura, rridu nistaqsu, qegħdin noħolqu kundizzjonijiet tajbin għall-familji tagħna u ma nassumux li l-familji tagħna huma kollha xorta għax kif wieħed issemmilu familja Alla jbierek joħroġ l-istereotip ta' mara u raġel u żewġ titfal u jekk jista' jkun iż-żewġ titfal ikunu tifel u tifla wkoll. Imma allura aħna rridu nkunu ċerti li fil-familji tagħna biex jinħoloq propju psikoloġikament dan l-attachment mela allura irid ikollna politika tal-familja li tassigura li dan qiegħed isir fosthom pereżempju għamilna wkoll il-positive parenting policy u hawnhekk irrid nerġa' nirringrazzja l-Ministru Michael Falzon tax-xogħol siwi li qiegħed jagħmel f'dan il-qasam. Dan l-abbozz allura huwa pass tajjeb, imma jekk jibqa' fuq il-karta ma jista' jbiddel xejn. Irrid insemmi wkoll il-fatt li fil-psikoloġija tal-personalità hemm minnu introvert u hemm minnu estrovert. U ma jfissirx li dan jaffetwa kif il-persuna tħossa meta tħossa waħda. Però jaf li min ikun estrovert ikollu aktar ħiliet li jsolvi l-problema li dak li jkun iħossu waħdu. Għaliex għax minnu estrovert isiba iktar faċli biex jagħmel biberiji. Irrid insemmi wkoll l-esperjenza tad-dor to dor tiegħi. Ħloqna housing li refa' propjament li n-nies mill-faqar li x'kellhom bżonn postijiet fejn joqogħdu, iżda forsi fis-sebgħinijiet meta konna qegħdin nagħmlu dan il-ġid ma ħsibniex li l-qudiem dawn in-nies kienu se jikbru fl-età u allura jekk mhux jiġi installat lift tal-jom mela dawn se jispiċċaw propju priġunieri fid-djar tagħhom. U allura rridu naħsbu kif min qed jgħix dawn is-sulari ta' fuq jista' fil-verità jaċċessa jinżel l-isfel u ma jibqax hemmhekk waħdu. Sur President, rridu noħolqu strutturi biex naraw li konna impatt reali biex tassew nimmitigaw is-solitudni. Jekk dawn ir-rapporti u din il-liġi ser tibqa' fuq l-iskaffa u r-rakkomandazzjonijiet ma jiġux implementati dan fil-fatt ikun biss eżerċizzju amministrattiv u bħala membri parlamentari bħala nies eletti mill-poplu dan żgurament ma nistgħux naċċettawh. Mr. Speaker, is-solitudni hija problema li tiġi indirizzata fuq livell nazzjonali u trid azzjoni wkoll fuq livell nazzjonali. Il-għaliex pajjiż li huwa verament b'saħħtu mhuwiex biss pajjiż li jikber ekonomikament, imma huwa pajjiż li jassigura li hemm il-benesseri u jassigura li nistgħu fil-verità nimmitigaw dawn it-tip ta' problemi palma huma palma hija anzi is-solitudni. Grazzi ħafna.
Ingrazzjakom bi Kate Giovanni, il-ni fadalista huwa l-oppożizzjoni nsejħu bi kap ta' oppożizzjoni Alex Burge.
Grazzi, Sur Speaker. L-abbozz illi propju qegħdin niddiskutu hawnhekk u niddibattu fil-Parlament fis-seduta riservata propju għall-oppożizzjoni dwar is-solitudni għalina huwa kruċjali, għalina huwa importanti ħafna. Minn appuntajt il-shadow cabinet il-ġdid ftit tax-xhur ilu, ikkommettejt ruħi u appuntajt persuna illi propju parti mid-dekasteru tiegħu tkun fuq is-solitudni. Propju
Ivan Bartolo
illi kelli ċertezza illi dan il-suġġett kien l-qalbu u kien ser jagħmel minn kollox biex din il-problema akuta li għandna f'pajjiżna jindirizza u jindirizza b'mod mill-aktar fis possibbli. U propju minmendu appuntajtu kelli hemm minmendu tajtu propju parti mid-dekasteru s-solitudni, minn dakinhar beda jaħdem fuq Private Members Bill illi propju ressaqna fil-Parlament u llum qegħdin niddiskutuha fil-Parlament. Nixtieq minn hawnhekk ovvjament nirringrazzja l-Ivan per ukoll lill-professjonisti kollha u l-esperti li kkontribwixxew biex stajna propju rresqu dalla bozz fil-Parlament. U li biex propju ġi formulat dalla bozz raw best practices li jintużaw f'pajjiżi oħra, bħal Kanada, bħal Renju Unit, bħal Olanda, bħal Iżvizzera, fost l-oħrajn. It-titlu ta' dalla bozz huwa qazza biex tiġi miġġilda is-solitudni u jiġi msaħħaħ il-benesseri tas-soċjetà. U propju, Sur Speaker, f'dan l-ambitu nisħu fuq l-importanza ta' aċċess ugwali għall-edukazzjoni, għas-saħħa, għax-xogħol, għall-akkomodazzjoni, protezzjoni tal-aktar persuni vulnerabbli fis-soċjetà Maltija. Tnaqqis tal-faqar u tal-inugwaljanzi li hawn f'pajjiżna. U propju rispett għad-drittijiet tal-bniedem. Irridu nindirizzaw sfidi ewlenin li hawn f'Malta, bħaż-żieda fl-għoli tal-ħajja u l-akkomodazzjoni affordabbli illi huma sfidi reali, però sfidi illi b'ħidma kollettiva u brieda politika tajba nistgħu insolvuhom. Nistgħu verament nkunu ta' appoġġ u ta' spalla mal-poplu Malti Għawċi biex dan l-isfidi nelbuhom flimkien. L-istress fuq il-post ta' xogħol li ħanitkellem iktar il-qudiem fuq, il-faqar fost il-ħaddiema minkejja li jagħmlu xogħol full time, id-diskriminazzjoni ħafna drabi bbażata fuq il-ġeneru, l-etniċità, id-diżabilità jew l-istatus soċjali. L-aċċess mhux ugwali għal servizzi essenzjali. Is-sitwazzjoni tal-migranti u r-refugjati, lone parents, fost oħrajn. Sur Speaker, rapport ippubblikat propju ftit tal-jiem ilu mid-ditta multi-internazzjonali tal-istħarriċ tal-opinjoni pubblika Gallup wera kif il-ħaddim Malti propju ibatu mill-livell għoli ta' ansjetà fuq il-post ta' xogħol. Propju għola mill-livell medju tal-Ewropa. Veru, illi juri ċertu avvanzi f'ċertu oqsma, imma propju il-rapport State of the Global Workplace jizvela wkoll trends ġewwa Malta inkwetanti. Sew f'dak li għandu x'jaqsam mal-istress fuq il-post tax-xogħol kif ukoll dwar il-livell ta' rabja u ansjetà u anke solitudni. Fost 160 pajjiż madwar id-dinja li analizza dal-istudju, Malta tikklassifika għar minn ħafna pajjiżi oħrajn, fosthom anke pajjiżi Ewropej. F'diversi indikaturi, propju 57% tal-ħaddiema Maltin ibatu mill-livell ta' stress kuljum, meta l-ħaddiema fl-Ewropa huma fost l-inqas stressjati meta mqabbel mal-kumplament tad-dinja, propju 39% fl-Ewropa u 40% globalment. F'Malta, 22% tal-ħaddiema jgħidu li jbatu mill-livell ta' rabja fuq il-post tax-xogħol, meta l-medja fl-Ewropa hija 15%. F'Malta, 18% tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol jgħidu li jbatu minnuqqas ta' kuntentizza.
fuq il-post tax-xogħol.
Meta mqabbel ma' 17% fl-Ewropa.
Bl-istess mod, il-ħaddiema Maltin jgħidu li jesperjenzaw livell ogħla ta' solitudni fil-post tax-xogħol fejn ikunu qed jaħdmu. Meta mqabbel mal-medji tal-Unjoni Ewropea. Brata ta' 15% ġewwa pajjiżna meta mqabbel mal-medji tal-Ewropa li hija 13%. U propju ftit ilu, Sur Speaker, meta ħabbarna u ressaqna dal-abbozz quddiem propju l-Speaker tal-Parlament, organizzajna ġimgħa fejn tqajmet kuxjenza dwar il-ġustizzja soċjali. L-enfasi kontinwa fuq soċjetà aktar ġusta tfisser soċjetà aktar stabbli. Tnaqqis tal-firda soċjali, tisħiħ tas-solidarjetà u għaqda nazzjonali. Lejn soċjetà li tippermetti l-kulħadd li jista' jikkontribwixxi għal ġid komuni u tisħaq fuq responsabilità kollettiva. U llum propju m'għandniex biss nitkellmu fuq liġijiet imma fuq dinjità u kwalità ta' ħajja aħjar. Il-ġustizzja soċjali mhijiex lussu imma bżonn. Hija investiment fil-futur ta' Malta. Bidla reali tibda minn arfin u azzjoni kollettiva. Propju dal-abbozz din il-liġi li din ir-resqu tirrikonoxxi s-solidudni bħala kwistjoni serja li taffetwa s-saħħa mentali, s-saħħa fiżika u l-kwalità tal-ħajja. Tippromovi aktar solidarjetà, inklużjoni, relazzjonijiet soċjali b'saħħithom fil-komunità. Tinkoraġġixxi wkoll politika u inizjattivi nazzjonali biex inaqsu l-effetti negattivi tas-solitudni. Fost il-diversi miżuri li qed nipproponu hemm l-iżvilupp ta' strateġija nazzjonali kontra is-solitudni u koordinazzjoni bell-entitajiet pubbliċi, privati u l-volontarjat. Il-promozzjoni ta' attivitajiet komunitari u servizzi illi jsaħħu r-relazzjonijiet soċjali, aktar riċerka, aktar monitoraġġ u kampanji tarfien dwar l-impatt tas-solitudni. B'din il-liġi ġdida, Sur Speaker, irridu naraw titjib fil-benesseri mentali u emozzjonali tan-nies, aktar koeżjoni soċjali u parteċipazzjoni ċivika, soċjetà aktar inklusiva u reżilienti. Dal-abbozz ma jħares biss lejn is-solitudni bħala issju personali ta' persuna waħda, imma qisha bħala sfida soċjali u ekonomika li trid indirizzata b'mod kollettiv. U għalhekk li ħriġna b'proposti pożittivi, radikali u proattivi, fejn qed nieħdu inizjattiva, qed nuru li aħna għandna idea ġodda, friski ta' fejda s-soċjetà li diġà jgawdu l-appoġġ u għandhom il-kunsens ta' kull min jaħdem fis-settur, bħal social workers, lecturers mill-fakultà tal-benesseri soċjali, individwi illi jmexxu il-qasam soċjali. Grazzi, Sur Speaker.
Ringrazzjak, Honorable Kap tal-Oppożizzjoni, mela issa ħampoġġi l-mistoqsija. Il-mistoqsija l-abbozz ta' liġi imsejħa ħadd sabiex tiġi miġġielda s-solitudni u jiġi msaħħaħ il-benesseri tas-soċjetà. Ikum mhu qrid tieni darba dak favur. Mela l-mozzjoni għaddiet nemkom. Grazzi. L-iskrivanta kamra kħiġoba taqra il-titolo.
Abbozz ta' liġi dwar il-ġrieda kontra s-solitudni u t-tisħiħ tal-benesseri tas-soċjetà.
Peress li dan l-abbozz jirrikjedi l-messaġġ tal-President, għalhekk għandna ġran seħħlek u Vivan Bartolo jekk jogħġbok biex titlob il-permess ħalli tkun tista' tressaq l-mozzjoni biex l-abbozz jiġi trattat fil-Kumitat Permanenti. Lord Vivan Bartolo.
Grazie, Mr. Speaker. Nitlob il-permess sabiex inressa il-mozzjoni ħalli dal-abbozz tal-liġi minkejja li kien jirrikjedi l-messaġġ tal-President jiġi trattat fil-Kumitat Permanenti għal konsiderazzjoni ta' abbozzi tal-liġi.
Grazzi, o permess, mela. Nonvi, Barto, jirressa l-mozzjoni, kħosbu?
Niproponi li dan l-abbozz tal-liġi jiġi trattat mil-Kumitat għal konsiderazzjoni ta' abbozzi tal-liġi.
Il-sekonda, rovi kapta oppozizjoni. Alex Bolch, grazie, ma la mozione che vi resta a noi Evan Bartolo, da favore, da contra, le mozioni a detenuto. Grazie. Mela, skont il ftehim il-ħoq, il-Kamra se tgħaddi għall-istadju ta' Kumitat Permanenti sabiex id-Deputat Prim Ministru, l-Onorevoli Ian Bolch, jirrapporta dwar il-ħidma tal-Kumitat dwar il-kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u medjament wara tgħaddi biex jitrazzu numru ta' mozzjoni minn l-avviż. Grazzi, nifhem li jgħu ftehim ukoll li l-ħin tal-interazzjoni ta' xogħol jekk naslu għall-ħin twal bi 15 minuti issa kemm jitlesta xogħol kollu. L-Onorevoli Deputat Prim Ministru Ian Bolch.
Mr. Speaker, nir-rapport tal-Kumitat tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika li ltaqa' l-bieraħ 22 ta' April 2026 għadda b'mod unanimu dawn ir-riżoluzzjonijiet. Riżoluzzjoni dwar trasferimenta sportiva lil Mar Samxett Valletta Regatta Club infetawsi temporanja u riżoluzzjoni dwar lokazzjoni ta' faċilità sportiva lil Hamrun Liberty Sports Club. Il-Kumitat iddiskuta wkoll ir-riżoluzzjoni dwar trasferimenta art sportiva lil Valletta Football Club Benfitewsi temporanja, trasferiment ta' art sportiva lil Floriana Young Stars Hockey Club Benfitewsi temporanja u abbozzi ta' ftehimiet proposti mill-Malta Rugby Football Union. U qabel unanimament ir-riżoluzzjoni tiġi emendata biex jitħallew barra l-abbozzi ta' ftehimiet proposti mill-Malta Rugby Football Union. Riżoluzzjoni kif emendata għaddiet mill-Kumitat unanimament. Qed inhiet fuq il-Medda Kamra kopja tar-riżoluzzjonijiet flimkien mad-dokumenti relevanti għalihom.
Grazzi, mela. Et jintalpu permet biex jitilassu ħames mozzjonijiet, kif għalbi, minna ġansi għalli għon vi deputat Prim Ministru biex jitilassu l-ewwel mozzjoni.
Grazzi, Mr. Speaker, niproponi li wara l-Kumitat Parlamentari dwar ix-xogħol tal-Kamra diskuta l-Ombuds Plan għas-sena 2026 prezentat mill-Ombudsman. Li kopja tiegħu tpoġġiet fuq il-medda tal-Kamra fi seduta 374 tal-15 ta' Settembru 2025. Wara li sema l-spjegazzjonijiet motija mill-Ombudsman personalment fuq il-kummenti kollha li sarulu fil-laqgħa tal-istess Kumitat tal-10 ta' Novembru 2025 u wara li traskrizzjoni ta' din il-laqgħa ġiet ċirkulata lill-membri tal-Kamra ta' Deputati u wara r-rakkomandazzjonijiet li saret mill-Kumitat Permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra, il-Kamra ta' Deputati tapprova l-Ombuds Plan għas-sena 2026 kif ippreżentat.
Mis-sekonda minna huma ħija, ngrazzjak, nifhem li m'hawnx rimarki, għalda saħna di biex poġġu mistoqsija, mistoqsija l-Kamra ta' prova l-Ombuds Plan għas-sena 2026, dak favur, dak kontra il-mozzjoni għaddinkom. Grazzi n-Aġenzjara kun vid-Deputat Prim Ministru biex jekk jiżgħu ktar saqtin il-mozzjoni kif dar fuq l-aġenda.
Grazzi, Mr. Speaker, nipproponi li wara l-Kumitat Permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra iddiskuta l-estimi tal-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika għas-sena 2026 ippreżentati mill-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika li kopja tagħhom tpoġġiet fuq il-medja tal-Kamra fis-seduta 374 tal-15 ta' Settembru 2025 wara li sema l-ispjegazzjonijiet motija mill-Kummissarju tal-Istandards fil-Ħajja Pubblika personalment fuq il-kummenti kollha li sarulu fil-laqgħa tal-istess Kumitat tal-10 ta' Novembru 2025 u wara li traskrizzjoni ta' din il-laqgħa ġiet ċirkulata lill-membri tal-Kamra ta' Deputati u wara r-rakkomandazzjonijiet li saret mill-Kumitat Permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra, il-Kamra ta' Deputati tapprova l-estimi tal-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Istandards fil-Ħajja Pubblika għas-sena 2026 kif ippreżentati.
Mis-sekonda, tis-sekonda minnhom makkija, ngrazzjak, nifhem m'hawnx rimarki għal dazzan ngħaddi biex qed il-mistoqsija. Il-mistoqsija l-Kamra tapprova l-estimi tal-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika għas-sena 2026, dak favur, dak kontra il-mozzjoni qed nemkom. Grazzi nimxu għall-mozzjoni li miss hekk jogħġbok, Deputat Prim Ministru, Preżident Ministru tal-Edukazzjoni.
Grazzi, Mr. Speaker, għan-nom tal-Ministru għall-Edukazzjoni l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni nipproponi billi fil-11 tal-Lulju tas-sena 2000, seduta numru 343, il-Kamra tad-Deputati approvat riżoluzzjoni taħt il-provvedimenti ta' paragrafu C tas-subartiklu 1 tal-artiklu 33 numru 33 Ruman tal-1976 dwar trasferiment tal-artijiet tal-Gvern taħt it-titlu ta' Kera, Clubhouse u Pitch tal-Bocċi li inkorpora fih u koll illum gymnasium fi triq Mailand, kantonira ma triq Xkembri il-Hamrun, għal periodu ta' 16 sena b'effett mit 12 ta' Awwissu ta' sena 2000, u billi dan il-periodu skad b'11 ta' Awwissu ta' sena 2016, u l-kera baqgħet ma ġietx imġedda, u billi l-Gvern tar-Repubblika ta' Malta approvdi dan il-fond lill-klabs u assoċjazzjonijiet tal-isport sabiex jippromovi l-isport, għalhekk il-Gvern tar-Repubblika ta' Malta biħsibu jerġa' jagħti bkera lill-assoċjazzjoni tal-isport Hamrun Liberty Sports Club, Clubhouse u Pitch tal-Bocċi li jinkorpora fih ukoll illum Gymnasium fi triq Mailand, kantunina ma triq Xkembri l-Hamrun, kif inhu deskritt taħjar fl-abbozz ta' ftehim hawn anness għażmien bil-kera u taħt il-kundizzjonijiet li jinsabu fl-istess abbozz. U billi huwa maħsub li fil-paragrafu C tal-artiklu 31 tal-kapitlu 573 tal-Liġijiet ta' Malta u ċoe l-adwar l-artijiet tal-Gvern li art tkun proprjetà tal-Gvern jew amministrata minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali ta' Kamra tad-Deputati li tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferiment u billi huwa xiera li trasferiment fuq imsemmi jsir skont riżoluzzjoni speċjali ta' Kamra tad-Deputati. Għalhekk huwa b'dan riżolut li Clubhouse u Pitch tal-Bocċi li jinkorpora fih ukoll illum Gymnasium fi triq Mailand kantunija ma' triq Xkembri l-Hamru, kif deskritt aħjar fl-abbozz tal-ftehim li jinsab hawn anness jiġi mikri li l-Hamru Liberty Sports Club għażmien għall-iskop u skont il-pattijiet u kondizzjonijiet imsemmija fl-istess abbozz.
Sekonda Novi Romilda Zarb, ningrazzjak, peress illi dil-mozzjoni għadet b'mod unanimu fil-laqt 28 ta' 22 ta' aprili ta' dis-sena tal-Kumitat Permanenti dwar kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali ta' Verifika u dan skont l-artiklu 31, paragrafu C tal-għad dwar l-artiklu ta' Gvern kap 573 tal-Liġi ta' Malta, sanati mill-ewwel biex qed il-mistoqsija, il-mistoqsija l-mozzjoni mres għall-Ministru, bid-Deputat Ministru, dak favur, dak kontra il-mozzjoni għadet l-enkom. Grazzi nerġansjelek, Deputat Ministru, bil-Fiżer Ministru tal-Edukazzjoni, tressa il-mozzjoni li miss.
Grazie Mr. Speaker, a nom tal-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Sport, Sanza u l-Riċerka u l-Innovazzjoni nipproponi billi għall-politika tal-Gvern li jħeġġeġ l-sport kif ukoll is-sejem fil-qasam soċjali ta' qdiet volontari, Gvern tar-Repubblika ta' Malta biħsibu jagħti proprjetà lil Mar Samxed Valletta Regatta Club b'titolu tenfitewsi temporanju li ma' proprjetà jiddeskritta ħjar fl-abbozz tal-ftehim hawn anness ma' din il-mozzjoni u billi huwa maħsub li f'paragrafu C tal-artiklu 31 tal-att dwar l-artijiet tal-Gvern kapitlu 573. L-art li tkun fil-proprjetà tal-Gvern jew amministrata minnu tista' trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferiment u billi huwa xiera li trasferiment fuq imsemmi jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati għalhekk huwa b'dan riżolut il-proprjetà fuq imsemmija fil-Belt Valletta dik deskritta aħjar fl-abbozz tal-ftehim għan-nies bħala DOC MVRC tiġi mogħtija b'titolu ta' enfitewsi temporanju l-Mar Samxed Valletta Regatta Club għażmien għall-iskop u skont il-pattijiet u kondizzjonijiet imsemmija fl-istess abbozz.
Sekonda Romilda Zarb, ningrazzjak, peress illi dil-mozzjoni għadet b'mod unanimu fil-laqgħa 28 ta' 22 ta' aprili ta' dis-sena tal-Kumitat Permanenti dwar kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u dan skont l-artiklu 31 paragrafu C tal-għadd dwar l-artijiet tal-Gvern kap 573 tal-Liġi ta' Malta sanati mill-ewwel biex qed il-mistoqsija. Il-mistoqsija il-mozzjoni Gvern sa' mid-Deputat Prim Ministru dak favur dak kontra il-mozzjoni qed ngħidkom. Dan sejħek Deputat Prim Ministru Fisher Ministru tal-Edukazzjoni biex tassel il-mozzjoni jmiss.
Grazie, Mr. Speaker. Għannum tal-Ministru għall-Edukazzjoni, Sport, Iż-Żgħażagħ, Riċerka u l-Innovazzjoni qed tipproponi li riżoluzzjoni kif emendata mill-Kumitat dwar il-kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika fil-laqgħa ta' nhar l-erbgħa 22 ta' April 2026. U allura il-Ministru tal-Edukazzjoni, l-Sport, Iż-Żgħażagħ, Riċerka u l-Innovazzjoni ipropona u bekk ġiet approvata kif emendata it-tali riżoluzzjoni. Billi hija l-politika tal-Gvern li jħeġġeġ l-isport kif ukoll l-issjem fil-qasam soċjali ta' qdiet volontari, il-Gvern tar-Repubblika ta' Malta biħsibu jagħti proprjetà lill-Valletta Football Club kif ukoll proprjetà lill-Floriana Young Stars Hockey Club b'titolu tenfitewsi temporanju li ma' proprjetà huma deskritti aħjar fl-abbozz tal-ftehim hawn anness ma' din il-mozzjoni. U billi huwa maħsub fil-paragrafu C tal-artiklu 31 tal-adwar l-artijiet kapitlu 573 li art li tkun proprjetà tal-Gvern jew amministrata minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferiment u billi huwa xiera li trasferiment fuq imsemmi li jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati għalhekk huwa b'dan riżolut il-proprjetà fuq imsemmija f'Pembroke u fil-Furjana rispettivament kif deskritti aħjar fl-abbozz tal-ftehim għan-nies bħala DOC VFC u DOC FYS jieġu motija b'titolu tenfitewsi temporanju lill-Valletta Football Club u lill-Floriana Young Stars Hockey Club għażmien għall-iskop u skont il-pattijiet u l-kondizzjonijiet imsemmija fl-istess abbozz.
Sekonda, sekonda novidomu maħkija, ingrazzjak, per essere le demozioni che fai mandata a detmuto unanimo col fellat 28 aprile dal Senato al Comitato Parlamentare Contiet dall'Ufficio Nazionale di Verifica o dal scontro articolo 30 paragrafo C della Duar l'artista del Governo Cap 5.000 tra legge Malta Senato me l'abbiamo poggio mi so sia la mozione che verrà deputata per il Ministro da favore da contro le mozioni a detmuto. Grazie, aggiornamento, netlop e messo Michael Falzon a chi oggi verrà sia l'aggiornamento.
Ringrazio anche il Presidente, le propone l'aggiornamento al Camera nel 28 aprile 2026 fermatofsi in l'agenda, ordinità di giornata. Discussione generale minar vot tal rapport annuali dwar l-iżvilupp sostenibli għas-sena 2024, kontinuazzjoni, abbozz ta' liġi emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, abbozz numru 174 tinari, abbozz ta' liġi emenda diversi liġijiet fir rigward tad-diżabilità, abbozz numru 175 tinari. Abbozz ta' liġi emenda liġijiet varji dwar il-Reġistru Pubbliku, abbozz numru 177 tinari. Abbozz ta' liġi emenda dwar l-armi, abbozz numru 171 tinari. Abbozz ta' liġi emenda l-Kodi ċivili, abbozz numru 64 tinari. Abbozz ta' liġi emenda dwar l-Pjanar tal-Iżvilupp, abbozz numru 143 tinari. Abbozz ta' liġi dwar il-Tribunal tal-Reviżjoni tal-Ambjent u l-Pjanar, abbozz numru 144 tinari. Abbozz ta' liġi dwar it-twaqqif ta' kumitat għal rakkomandazzjoni ta' miżuri għal ħarsin ta' ġurnalisti, persuni oħra bir-rwol fil-medja u persuni fil-ħajja pubblika, tieni qari. Abbozz ta' liġi emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, abbozz numru 18, tieni qari. Abbozz ta' liġi emenda diversi liġijiet dwar protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti, abbozz numru 19, tieni qari. Abbozz ta' liġi emenda l-ordinanza dwar assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutura għal riski ta' terzi persuni, abbozz numru 164, tieni qari. Abbozz ta' liġi emenda l-ordinanza dwar regolamenti ta' traffiku, abbozz numru 163, tieni qari. Estimi tal-Autorità s-saxħa u s-sigurtà fuq il-posta x-xogħol għas-sena 2026, mozzjoni 466, votazzjoni jew xi aġenda oħra li tista' tiġi komunikata aktar tard, ngħaddi sal-kumitati permanenti, abbozz ta' liġi emenda l-att dwar servizzi tal-ivvjaġġar u tat-turizmu għal-Malta, abbozz numru 147 kumitat permanenti, abbozz ta' liġi emenda l-att dwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-Iskrinjar tal-Investiment, Dred Barrani, abbozz numru 172 kumitat permanenti, u fl-aħħar abbozz ta' liġi dwar il-ġlieda kontra s-solitudni u t-tisjieħ tal-benessri għas-soċjetà, abbozz numru 178 kumitat permanenti. Grazie.
Grazie. Remarki, l-onorevoli Romel Dazzarb. Mikrofon. Ċekkjaw il-mikrofon. Għagġib da skont jgħet off-mic ta' paċenzja.
Mela, grazzi lilek, Sur President, u propju illum għazilt li nerġa' nagħmel aġġornament hawn f'din il-kamra propju fis-sfond tal-rapport li ġie maħruġ il-bieraħ min-naħa tal-Eurostat, il-rapport li wera il-riżultat maħruġ għas-sena 2025 fejn hemmhekk wieħed irnexxielu verament japprezza dak li aħna bħala pajjiż sekxejken f'nofs il-Mediterran irnexxielna nagħmlu, dak li aħna noffru stabilità u fuq kollox dak li aħna noffru kredibilità. U l-kredibilità propju fis-sfond li mhux biss wassalna għal-miri li kienu mbassrin għall-2025 iżdarna xilna mmorru oltre dawk
il-miri. Fil-fatt, il-deficit tagħna qiegħed għal 2.2% li huwa inqas minn dak li kien imbassar. U dan ir-riżultat huwa miksub grazzi wkoll għall-għajnu diversi għall-mod kif qed jaħdem dan il-gvern anka għall-mod kif qed jirnexxielu iħaddem l-ekonomija tiegħu, ekonomija li qed ħalli l-frott. U propju hemmhekk mill-ewwel jien nħares li nifoka wkoll fuq is-sussidju li bħala gvern aħna ħarisna li minn dejjem aħna nistabbilixxu li aħna nofru garanzija fuq biex ikollna stabilità fejn jidħol il-kontijiet tad-dawl, il-kontijiet ukoll tal-fuels. U propju dak is-sussidju partikolari kien kruċjali biex joffri min-naħa tiegħu dik l-għajnuna għax x'inhu jagħmel dan is-sussidju. Dan is-sussidju qed jirnexxielu min-naħa tiegħu jassorbi x-xokkijiet kollha li aħna nibdew nirċievu u aħna hawnhekk f'pajjiżna nibqgħu stabbli. Aħna hawnhekk f'pajjiżna minkejja li l-pajjiżi li qegħdin idawruna qegħdin jaraw prezzijiet eżorbitanti tal-mod kif qegħdin jiżdiedu, il-prezzijiet tal-fuel, pereżempju, il-prezz tad-diesel, il-prezz tal-anledit, hawnhekk f'pajjiżna kollox jibqa' stabbli b'din il-politika ta' serħan il-moħħ li dan il-gvern qed jirnexxielu jħaddan. U propju min-naħa tiegħi għażilt li nfittex ftit żgħira figuri, Sur President, biex inkunu nafu ftit żgħira il-prezzijiet li qegħdin idawruna f'pajjiżi tal-Mediterran, fi-stati oħrajn li huma membri fl-Unjoni Ewropea. Mela, ħanitlaq l-ewwel billi nagħmel referenza għall-prezzijiet tad-diesel u tal-anledit li aħna għandna f'pajjiżna u li jiena ngawduhom. Jekk inħarsu il-prezz tad-diesel għandek euro u 21 ċentesmu il-litru. Fil-waqt li l-anledit qegħdin nitkellmu euro u 34 ċentesmu. Issa ħanduru dawra x'insibu f'pajjiżi oħrajn li ma wkoll stati membri bħala prezzijiet. Jekk inħarsu id-diesel fil-Portugal, hemmhekk insibu 0 euro u 8 ċentesmi. Jekk inħarsu lejn l-Olanda, insibu 0 euro u 47 ċentesmu. Jekk inħarsu lejn Franza, hemmhekk insibu 0 euro u 31 ċentesmu. Il-Germania, 0 euro u 28 ċentesmu. Italia, 0 euro u 15 ċentesmu bħala diesel, meta f'pajjiżna kif qed tilkom euro u 21 ċentesmu. Inħarsu lejn l-anledit naraw ukoll l-istess trend. Xiġifieri, mela meta f'pajjiżna l-anledit qiegħed euro 34 ċentesmu, Portugal għandek euro 91. Għandi l-Olanda insibu 0 euro u 31. Franza għandek 0 euro u 4 ċentesmi. Ġermanja għandek 0 euro u 14 ċentesmu. Fil-waqt li l-Italja għandek l-anledit li għab il-prezz ta' euro u 78 ċentesmu. Mbagħad nerġgħu inħarsu lejn il-prezz li aħna għandna f'pajjiżna minkejja ċokontana il-prezz tal-anledit qiegħed euro u 34 ċentesmu. U għalhekk hawnhekk nikkonfermaw l-2000 huwa kruċjali li aħna ikollna dan is-sussidju. Lilien minn dak li jgħidu min-naħa tal-Oppożizzjoni jgħidulna short-lived, short-termed, fl-aħħar tal-ġurnata xi jfissru dawn? Ma noqogħdux induru mal-lewża. Meta xi ħadd jitkellem fuq xi ħadd li hija short-lived, din tfisser xi ħaġa li mhux ser tkun hemmhekk fit-tul. Mela xi jfisser? Lili kieku aħna nagħtu każ u nimxu fuq il-passi tal-Oppożizzjoni. Ifisser awtomatikament li bla dubju il-prezzijiet tagħna ħajjibdew jiskalaw bil-mod kif qegħdin jiskalaw pajjiżi oħrajn li huma stati membri. Imma aħna ma rridux hekk. Aħna rridu nofru din l-istabilità. Fil-fatt anka jekk inħarsu lejn pajjiżna aħna, aħna nissieltu anka fuq livell Ewropew biex aħna jirnexxielna inkomplu niggarantixxu dawn il-prezzijiet. Ejja ma ninsewx li aħna min-naħa tagħna saret ħidma ġejna kritikati xorta waħda anka fuq livell Ewropew iżda bqajna nimbuttaw dak li aħna nemmnu fih. U mhux deroga waħda nġabet hawnhekk, iżda erba' derogi biex aħna kemm jista' jkun inkomplu nofru din l-istabilità. Grazzi wkoll il-Ministru Dalli li ħadmet fuqha erba derogi biex aħna jkollna din l-istabilità. Tlieta minnhom relatati mal-użu tal-gass u tad-dawl fejn il-pajjiżi tal-istati membri ġew mitluba jnaqsu l-użu tagħhom. Aħna irnexxielna nġibu d-deroga biex lilna teżentana milli kollna din il-limitazzjoni. Għax din hija l-ħidma ta' dan il-Gvern, ħidma biex aħna nofru stabilità. U din il-ħidma kollha hija grazzi għar-riżultat ta' żliet li aħna ħadna b'kuraġġ. Għax ejja nkunu ċari, l-iskop ta' ekonomija sana, l-iskop ta' ekonomija li hija b'saħħitha anka kif spjegajniha fil-viżjoni 2050 hija biex aħna fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna inżommu l-istess ċittadini biex aħna nofru dan is-serħan il-moħħ. U meta jien min-naħa tiegħi inħares lejn l-ekonomija ma nkunx qed inħares lejn numri biss, ma nkunx qed inħares lejn statistika, iżda nkun qed inħares lejn mezz biex aħna nofru din il-kwalità tal-ħajja liċ-ċittadini tagħna. Jiena nara bħala lodda li tippermettilna nagħmlu politika li verament qed tmiss il-ħajja tan-nies. Għax fl-aħħar tal-ġurnata dan ir-riżultat li aħna din inwaslu hija grazzi għall-ħidma ta' politika li aħna qegħdin nisimgħu minn għandkom, il-politika li qed tifhem il-ħtiġijiet tal-ġurnata, il-politika li qed timplementa l-garanzija ta' serħan il-moħħ. Dawn l-għażliet li aħna għamilna għażliet ejja ma ninsewx mhux biss issa bl-isfidi ġeopolitiċi qegħdin idawruna, aħna bdejna nagħmlu l-għażliet mill-2013 il quddiem. Jekk inħarsu mill-2020 il quddiem minn żmien meta tfaċċat il-pandemija aħna komplejna nofru s-serħan il-moħħ. U propju dawn l-għażliet aħna ma bżajniex inresquhom il quddiem u dawn l-għażliet komplew ipoġġu lilkom fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna. U bekk grazzi għal dawn l-għażliet, aħna irnexxielna nassorbu dawn id-daqqiet kollha li bdew idawruna u kif għedtilkom immaġinaw kieku fit-tmexxija ta' dan il-pajjiż meta kienu għaddejjin dawn l-isfidi kollha kellna l-oppożizzjoni. Oppożizzjoni li ġurnata tgħidilna short term, short lived, il-ġurnata l-oħra tgħidilna għandna bżonnhom. Jiġifieri hemmhekk wieħed iħares li hawnhekk fuq din in-naħa tal-kamra kien hawn is-serħan il-moħħ għax kien hawn viżjoni ta' tmexxija li kienet taf fejn isejra. Tmexxija li d-deċiżjonijiet kollha li ttieħdu għaċ-ċittadini tagħna kienu magħmula propju bi pjan ta' viżjoni ta' fejn aħna rridu mmorru. U dan kien l-iskop ta' meta aħna nħarsu lejn ekonomija li hija b'saħħitha. Għax ekonomija b'saħħitha jfisser li tħalli d-differenza fil-ħajja tan-nies, fejn il-familji tagħna setgħu jippjanaw, fejn in-negozji setgħu jibqgħu ikunu kompetittivi. U għalfejn? Għax hekk aħna nofru stabilità fil-prezzijiet tad-dawl, fil-prezzijiet tal-fuels, hemmhekk min-naħa tagħhom l-entitajiet kummerċjali setgħu jagħmlu pjan. Setgħu jippjanaw fit-tul ta' liema costings huma jridu jħarsu lejhom. U dik hija l-istabilità. Għax jekk qed tindunaw it-tmexxija ta' dan il-Gvern, il-politika li aħna nħadnu hija propju politika li ddur mal-kunċett li inti tara kif ħadd iddejjem ikollok għaddej l-istabilità. U Sur President, propju dan kollu dan is-serħan il-moħħ kollu ikompli jwassal biex inti meta inti tħares iddeċiedi inti tkompli tagħmel il-bidliet. Mela illum il-ġurnata nafu bħala Gvern sa fejn aħna diġà wasalna, iżda fuq kollox importanti nafu fejn aħna rridu mmorru. U għalhekk għażilt li f'dan l-aġġornament apparti li nirrikonoxxi dawn il-kisbiet u nerġa' nagħmel referenza wkoll għar-riżultat li tħabbar il-bieraħ min-naħa tal-Eurostat għas-sena 2025, jiena dan kollu fiex inkompli nasar minnu nara mbagħad wara fejn irridu mmorru f'setturi diversi. U propju ser inkompli nibni minħabba li wkoll ma rnexxieliex inwassal il-punt kollu f'aġġornament il-ġimgħa li għaddiet. dak li aħna nemmen li għandna nkomplu nimbuttaw il-qudiem fejn jidħol ukoll is-settur tal-inklużjoni. Għax biex verament aħna nitkellmu fuq inklużjoni fl-intier tagħha, aħna rridu naraw kif aħna ser ngħinu lill-ġenituri biex huma jkunu jistgħu jkollhom dawk l-għodda kollha li huma neċessarji biex jistgħu jassiguraw l-inklużjoni għal uliedhom. Issa ejja ħa nkunu sinċira. Dawn huma r-realtajiet li jibnu l-politika tagħna. Nisimgħu mingħand bosta minnkom u intom tfasslu l-ħidma li aħna nitkellmu dwarha hawnhekk f'dan il-Parlament. U meta jkunu verament stejjer li aħna nimbuttaw il-qudiem għax nemmnu li hemmhekk hemm fejn verament nagħmlu dik id-differenza, aħna naraw kif aħna ser inkomplu nwasluhom biex jiġu implementati. U proprju hawnhekk nixtieq nagħmel referenza li aħna bħala gvern diġà f'dan is-settur għamilna ħafna. Jiġifieri f'dan is-settur aħna bnejna, aħna mxejna biex dejjem inkomplu nagħtu aktar awtonomija, aktar ukoll għajnuna lill-familji li jkollhom persuni b'diżabilità fil-familji tagħhom u hawnhekk nixtieq nagħmel referenza għal rifużjoni li ġiet mogħtija. Din ir-rifużjoni min-naħa tagħha hija verament pass importanti l quddiem biex aħna nkunu ta' spalla għal dawn il-familji li għandhom l-uliet li jeħtieġ li jieħduhom għat-terapiji fil-privat u hemmhekk kif qegħdin nispjegaw diġà wasalna li hemm rifużjoni ta' 1000 euro. U hawnhekk iżda ser inkomplu nħarsu li sa issa kienet sa 16-il sena, iżda permezz tal-budget 2026 din min-naħa tagħha ġiet estiża biex tinkludi wkoll żgħażagħ sa 23 sena. Issa dan kollu kif għedtilkom huma kollha kemm huma passi fid-direzzjoni tajba. Passi biex wara kollox aħna niggarantixxu il-ġustizzja soċjali li fl-aħħar tal-ġurnata tgħin biex twassal għal mobilità soċjali li int minn int bdejt minn fejn bdejt. Inti kollok l-opportunità li jint taspira li tasal biex tilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħek. U f'dan il-kuntest u wkoll fid-dawl tal-Viżjoni Ewropea għall-inklużjoni u drittijiet tal-persuni b'diżabilità sal-2030 u lilin irridu nibqgħu nimxu lejn sistemi li huma aktar b'saħħithom u aktar sensittivi għal bżonnijiet tan-nies. U propju hawnhekk nemmen li għandna nħarsu wkoll lejn rifużjoni li għandha tkun akbar biex tkompli tiggarantixxi aċċess aktar wiesa' għal terapiji li huma essenzjali għall-iżvilupp u l-kwalità tal-ħajja. U wkoll apparti dan il-kunċett, jien nemmen li hawnhekk f'din il-kamra u diġà hemm barra għandna d-dejja l-konsultazzjoni pubblika dwar il-work-life balance, nemmen li għandna wkoll nsemmu hawnhekk. Il-work-life balance huwa importanti li aħna niddiskutuh għax fuq naħa din naraw il-ħidma, ix-xogħol u fuq in-naħa l-oħra din naraw il-bilanċ tal-ħajja. Iżda importanti wkoll li narawhom flimkien daw meta inti għandek ġenituri li għandhom uliet ġifieri uliet li huma b'diżabilità. Iridu wkoll narawhom meta inti għandek l-istess ġenituri li għandhom uliedhom iżda l-ġenituri huma b'diżabilità. Hemmhekk inti għandek letteralment intersection, jiġifieri dawn qegħdin jaħbtu ma' xulxin fejn għandek il-kunċett u r-responsabilità tax-xogħol. Għandek ir-responsabilità familjari li inti tiħtieġ li inti min-naħa tiegħek iżżomm u fuq in-naħa l-oħra inti għandek id-diżabilità li lilek ukoll qed tagħmilek il-ħajja aktar diffiċli, aktar sfidi u għalhekk aħna jeħtieġ li nkunu hemm biex aħna ngħinu biex aħna nkunu hemmhekk biex aħna noħolqu aktar dan il-bilanċ. Għax fl-aħħar tal-ġurnata il-kunċett tal-work-life balance irid ikun biex aħna nħarsu leh kif dan jista' jidħol aktar fil-kunċett tal-familja biex aħna verament naddattawh għal dik il-familja u għar-realtajiet li hi tkun qed tgħix fihom. U proprju għalhekk wieħed għandu jasal biex ukoll jimbotta elementi l-qudiem bħalma huma pereżempju il-kunċett ta' remote working fejn huwa permessibbli. Nafu li mhux kull post tax-xogħol jippermetti li jkun hemm remote working iżda fejn hemm possibilità ejja ngħinuhom. Jekk inti għandek ġenituri pereżempju li dawn jeħtieġu li jieħdu lill-uliedhom għat-terapiji, aħna nafu li fi x'ħin jitilqu mid-dar jew mix-xogħol biex imorru għal uliedhom iwasluhom għas-sessjonijiet u jerġgħu imorru lura, inti għandek bracket fejn inti hemmhekk tibda tinqabad fil-ħin tax-xogħol. Ejja naraw li aħna jirnexxielna wkoll noħolqu bilanċ biex nipprovaw noħolqu għajnuna lil dawn il-ġenituri. Ejja naraw ukoll biex aħna nipprovdu kundizzjonijiet tax-xogħol li huma aktar flessibbli apparti remote working ukoll anke il-ħin li forsi jkunu jistgħu jaħdmu fejn inti il-bracket tal-ħidma tista' ssir tkun f'perjodu aktar wiesa' milli limitati biss għal dawk it-tmien sigħat, pereżempju, mit-tminja sal-erba'. Nistgħu naraw pereżempju fejn inti jkollok aktar options. Tidħol, terġa' toħroġ mix-xogħol u terġa' tidħol tkompli x-xogħol. Jiġifieri hemm ħafna fejn inħarsu. L-importanti li aħna ma nifqgħu qatt nisimgħu u importanti wkoll li ċ-ċittadini jkunu parteċipi f'konsultazzjonijiet li aħna nresqu l-qoddim. Hawnhekk verament nixtieq ngħid proset lis-Segretarju Parlamentari Andy Ellul jiena lija din il-konsultazzjoni hija waħda importanti ħafna u jeħtieġ li hemm barra kulħadd jersaq il-qoddim u jħalli punti li jemmen li jista' jagħmlu d-differenza għalfejn. Għax dik il-persuna hemm barra li llum hija żagħżugħa għadha pitata kapaċi tkun il-ġenitur li qed esperjenza realtajiet differenti. Ejja nkunu hemmhekk u nħarsu l-qoddim biex aħna npoġġu l-punti tagħna li jistgħu jkunu għad-diskussjoni u li jistgħu jagħmlu d-differenza hemmhekk. Għalhekk, Sur President, jiena nemmen meta aħna nitkellmu u nħarsu lejn il-mod kif mexi dan il-Gvern aħna rnexxielna nibnu politika li mhux biss tippermettilna li nipprovdu s-serħa nil-moħħ fejn jidħol il-kontijiet. Iżda fuq kollox is-sabieħ ta' dan il-pajjiżu li għandu gvern li verament qed jaraf ir-realtajiet u l-sfidi. Jiena illum araf li netkellem fuq is-settur tal-inklużjoni, iżda ja ma ninsewx. Għandna setturi diversi li qed jirnexxielna missu qed jirnexxielna nagħmlu d-differenza fihom. Insemmu l-anzjani, insemmu wkoll is-settur tas-soċjal, insemmu s-saħħa. Tmiss fejn tmiss, nistgħu inħallu l-ġid għax inti fuq in-naħa it-tajba dejjem għandek dan il-gvern li qed jinbotta l-qudiem din l-ekonomija li hija sana, ekonomija li hija b'saħħitha li qed tibqa' tħalli l-frott. U aħna inkomplatu garanzija li aħna ser nibqgħu naħdmu dejjem biċ-ċittadin fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna. Grazzi lilek.
Grazzi, għanubilu minn dażarb, aktar marki, għanubilu minn kakija.
Grazzi, Sur President. Il-biraħ kont edha insegwi u ġejt spirata ħafna minn dak li rajna f'università fejn grupp ta' studenti indipendenti inaqdu u kontestaw l-elezzjonijiet tal-KSU, il-Kunsill Studenti Universitarji, u rajna riżultati li forsi sorprendaw il-xuhut. F'università il-Kunsill tal-Istudenti kien irrappreżentat minn student organization waħda kemm niftakar jiena, ċertament minn żmieni sakemm imbagħad mirrapportax tal-limt illi s-sitwazzjoni ilha hekk mid-disajnijiet. U tifhem imbagħad għalfejn kienet nibtet ċerta apatija għal dawn l-elezzjonijiet propju fil-post f'università fejn wieħed jistenna l-attiviżmu ikun li żjed ħaj, ikun li żjed b'saħħtu. U jiena insellem laqdiet tal-istudenti kollha, laqdiet saż-żgħażagħ li verament nagħmilhom u naf li jagħmlu l-għalmu tagħhom, naf kemm jaħdmu minn qalbhom jippruvaw ilaħħu ma' kollox minkejja li xi kultant ikunu anke limitati fir-riżorsi. Naf xi ġifieri kont hemm milux wis u nemmen li anzi rridu nisimgħu iżjed x'għandhom xi jgħidulna. Però illum xtaqt insellem b'mod partikolari l dan il-grupp ta' studenti indipendenti illi sfidaw l-status quo u rnexxielhom għaliex fost l-oħrajn eleġġew erba' membri fil-Kunsill fosthom il-kariga ta' President. U qed insemmi hawnhekk għaliex xi bdejt insegwi mbagħad bdejt nirrifletti fuq kemm hu sabiħ u kemm nimmissja l-attiviżmu żagħżugħ u kemm hi sodisfaċenti meta tkun neċessarja li xi ħadd jisfida l-status quo u jirnexxielu. U ħsibt ħafna dwara għaliex jekk inħares lejja nnifsi minn fejn tlaqt. Sallum meta dħalt f'din il-kamra l-ewwel darba il-formazzjoni politika tiegħi kienet propju fl-attivizmu żagħżugħ u waħda mill-affarijiet li dejjem provajt inżomm f'moħħi matul din l-ewwel leġislatura tiegħi bħala deputata i illi ma tinġarx mal-kurrent li tibqa int minn int minkejja il-pressjonijiet li ġib miegħu l-irwol li dak li temmen fih dak li jimmotivak meta tagħmel il-pass sal-ewwel darba jibqa jigwidak dejjem. U dal-għodu qatt nara daqsxejn xkont għad fl-ewwel diskorsi għaj f'din il-kamra, l-maiden speech, li kien effettivament wish list dak li xtaqt nara mill-perspettiva ta' deputata ġdida u żagħżugħa u vera mnalla li għamil ta' dil-biċċa xogħol għaliex niżlit li tbissima u qed ħanara daqsxejn minn dak li qed dak iż-żmien fejn qegħdin illum. Għaliex tkellimt fost oħrajn dwar kif aħna l-ġenerazzjoni illi kibret barfin ikbar dwar il-ħtieġa li nieħdu ħsieb u ntejbu l-ambjent ta' madwarna. Wara l-pandemija ġejna konxi ħafna illi rridu iżjed spazji miftuħa fuq din il-gżira fejn ingawdu il-ħin liberu tagħna f'ambjent li huwa sigur u san u sabiħ mal-familja u mal-ħbieb tagħna. U fl-aħħar xhur b'mod partikolari vera gburija li rajt l-impenn sħiħ biex nieħdu azzjoni konkreta fuq postijiet bħal Manuel Island u Forti Tinje li hija rebħa kbira ħafna għal poplu bħalma jidik tal-White Rocks. Vera nieħu pjaċir ukoll meta iwaqqafni xi ħadd u jtini s-suġġerimenti tiegħu ta' xi jixtiequ jaraw f'dawn il-postijiet għaliex ifisser li din il-ħolma verament qabdet l-attenzjoni tan-nies. U l-istess għal Fort Campbell fil-melli ħax legat sabiħ għal ġenerazzjonijiet ta' warajna. Rajt ukoll ix-xogħlijiet fajn riħana fiċ-Chadwick Lakes fil-ġnien fuq il-Glażis wit inċita biex insemmi biss ftit. Għandna verament spazji sbieħ madwarna, Sur Speaker, għalkemm xorta issib min imaqdar, xorta issib min jikkritika, però ovvjament lan tagħna u li nkomplu għaddejjem dan ir-ritmu ħalli igawdu iżjed il-familji tagħna. Sir Speaker, fl-ewwel diskorsi tkellimt ukoll dwar id-drittijiet tal-ħaddiema b'mod partikolari dawk tal-kostruzzjoni. U niftakar li minn qalbi kont esprimejt kemm tweġġani illi nisma' li ħaddiem imur għax-xogħol ma jirtornax id-dar. Din il-weġa tibqa' dejjem, jiena missieri baqa' magħruf bħala tal-health and safety, kbirt dejjem konxi ħafna ta' din ir-realtà. Fl-aħħar snin iva ħadna din il-konverzazzjoni jiżjed bis-serjetà. Rajna tisħiħ fil-ġijiet, fl-awareness u fl-infurzar. Dwar id-drittijiet tal-ħaddiema f'sens iżjed wiesa' mbagħad il-ġdida ma tiegħu f'qatt, ġdida tkompli, imma vera kuntenta nara li sa dal-għodu stess qed inkomplu ntejbu l-ġijiet il-wage regulation orders. Il-liġi tax-xogħol innifisha diġà emendejnija bosta drabi f'din il-kamra, tajna kategoriji tal-lif ġodda, saħħaħna il-paga minima nazzjonali, dak kif isser li jkollok qalbek verament mal-ħaddiem. Tkellimt dwar kif ridu nibqgħu nisħu li l-ħaddiem ikun konxju biżejjed ta' drittijiet tiegħu. U sa dil-ġimgħa stess qed nitkellmu dwar charter ta' drittijiet tal-ħaddiem, kampanja nazzjonali dwar drittijiet tal-ħaddiem b'aktar ċarezza dwar il-pagi, il-lif u l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Ovvjament, dak iż-żmien 4 snin ilu tkellimt ukoll dwar id-drittijiet ċivili, jiena jekk hemm xi ħaġa li dejjem immotivatni u nitkellem dwarha b'imħabba kbira hija propju drittijiet ċivili, libertajiet ċivili għaliex dawk huma li jiddistingwuna dawk huma dak li jagħti id-dinjità il-bniedem. Tkellimt dwar l-IVF qed li rid nibqgħu kommessi li dawn il-liġijiet jibqgħu rilevanti u jirriflettu l-ħtiġijiet tal-koppji li jiġu bżonnhom. U hekk għamilna. Tkellimt ukoll dwar l-eutanazja u kellna infatti f'din il-leġislatura diġà diskussjoni interessanti ħafna fuq livell nazzjonali u dan huwa suġġett li anqal emozzjonijiet kbar, suġġett li jeħtieġ maturità u kuraġġ. Imma ovvjament jekk ma nkunux aħna li nagħmlu din id-diskussjoni b'mod li bħala l-leġislatur ma jkun ħadd. Fadlilna x'nagħmlu ma ovvjament huwa ħafna suġġetti li nista' nitkellem bi gburija dwarhom anke mal-kollegi fil-Kunsill tal-Ewropa l-aħħar illi kont fi Strasburgu tkellimna ħafna dwar conversion therapy u hemmhekk pajjiżna wkoll imexxi b'eżempju. Però, Sur President, ħaġa oħra li xtaqt nitkellem dwarha li semmejt fl-ewwel diskors tiegħi kien il-mekkaniżmu tal-ġeneru. Ma stajtx ma nsemmiħx dak iż-żmien għaliex niftakar it-toqgħol li kont inħoss u għadni nħoss ma tanara ċerta kommenti, imma l-lum qed nitkellem hawnhekk bħala l-ewwel whip mara illi qatt kellu dan il-pajjiż u din irnexxina nagħmluha għaliex proprju kelli l-opportunità illi nservi in the first place, kelli l-opportunità illi I prove myself u ovvjament fi snin preċedenti l-ammont ta' nisa f'din il-kamra ma kienx kbir wis u għal nifhem illi kienet remota ħafna illi kollok mara illi servi fl-irwol tal-whip. U allora naħseb illi jekk xejn nittama li qiegħda nikkontribwixxi biex inkomplu inbidlu din il-perċezzjoni tal-mekkaniżmu tal-ġeneru. Però xi ħaġa biex nagħlaq għaliex naf il-ħin huwa kontrija xi ħaġa li kont tkellimt dwarha wkoll kienet il-perċezzjoni tal-politiku. Din hija xi ħaġa li żgur għadni nemmen ħafna fija, il-politiku huwa uman, huwa bniedem mhuwiex infallibbli, għandu l-preġi u d-difetti tiegħu. Irridu naraw iżjed